tagad redzam. Ja, vai dzirdi mūsu? Es nezinu, Līga, bet redzēt, es redzu.
Paldies, tagad arī dzirdam. Paldies.
Nu, mazliet jāpagaida, ka mēs te sakārtosim, lai viss ir redzams un lai nav problēmas. Tā kā visi dzirdējāt, jā, tad nākošu sēdes maijā mēs taisīsim atklāt. Nu, tieši, nu, kā saka, šeit domes ēkā.
Arī tautsaimnieku komiteja notiks klātienē.
Pēdējo sēdi kopā uztaisīsim.
Tā jau vainā nav pēdējā. Pēdējā būs pēc Jāņiem.
Vai te vēl būs?
Jā, vai te tā būs?
Jo mūsu pilnvaras saglabājas līdz 1. jūlijam, un 1. jūlijā visā valstī, visos 41. novadā būs sēde.
Ā, jā, Haidī, vēl tik ilgi jāpacieš.
Jā, tā kā līdz Jāņiem vaļā nespruks.
Nu, skairis, labi. Labi.
Varu, jā. Labdien visiem, ar kuriem es neesmu sasveicinājis. Šodienas sēdē dažādu apstākļu dēļ nepiedalās Jānis Zeltīņš un Mārtiņš Auskalnietis. Cik ir mana informācija, Jānis Zeltīņš ir kā pieslēgsies kaut kādā momentā. Ja? Tā kā mums uz doto momentu domes sēdē ir 12. Domes locekļi no 15. Atgādinu visiem, ka sēde tiek ierakstīta un translēta tiešsaitē. Ir priekšlikums par darba kārtību. Izslēgt no darba kārtības 9. punktu par saistošo noteikumu numuru 2021 par Alksnes noda pašvaldības aģentūras podra maksas pakalpojumiem izdošanu un papildināt darba kārtību ar 12 papildu darba kārtības punktiem, kurus izskatīt pirms sēdes slēgtās daļās. Ir kādi jautājumi?
Kāpēc?
Par kuru jautājumu? Par spodru?
Jā, jā.
Tāpēc, ka par spodru ir ļoti daudz, mēs arī diskutējam finanšu komitejā, un visi tie paši jautājumi, kas praktiski arī parādās, jā, ir arī, lai aiziet uz komitejām, kārtīgi izdiskutē, un tā, lai dome sēde nepārvēršās, ainā, kā tu parasti saki, par diskusiju punktu galveno. Tāda atbilde uz tavu jautājumu. Lūdzu, Līgai.
Pirmkārt, es gribēju teikt paldies par to, kad arī pamanījāt šo te lūgumu atcelt noteikumus, bet vai līdz domes sēdēm ir iespējams vēl, nu, teiksim, spriest par papildinājumiem, jo, nu, teiksim, salīdzinot ar iepriekšējiem noteikumiem, tur ir, nu, ir viens punkts, kurš ir, nu, nav iekļauts, ja, bet šī te pakalpojums tiek iesniegts, ar ko to runāt līdz sēdēm, vai tas būs? Vai tas tiek atlikts uz komiteju sēdēm?
Nē, tāpēc es arī vēl jums paskaidrot.
Nē, es prasu, jā, ar ko runāt, vai atlikt uz sēdēm?
Jā, šis vispār šie jautājumi tiek atlikts, viss, kas ar pa šo lēmumu tiek atlikts uz komitejām, un tad arī komiteja, lai kārtīgi izdiskutē, lai domes sēdē mums nav jādiskutē vēlreiz.
Tā kā arī, nē, tas jautājums bija par to, arī, kam papildinājumus iesniegt. Gaidīt domes.
Kad būs komitejās, jā. Uz kuru komitejās, kuros datumos būs, varat iesniegt visu nekādu pretenziju.
Mm-hmm. Uz kuru komiteju sūtīs?
Es domāju tā, ka tas jautājums skar arī vienu sfēru otru. Es domāju, skatīsim, ja tautsaimniekos, skatīsim, ja vajadzība arī sociokomitejā.
Vai es varu griezties pie direktora iepriekš ar šo te papildinājumu?
Protams, ka var arī griezties. Jā. Neviens, tas ir jebkurā laikā var griezties ar jebkuru jautājumu.
Paldies jums par šo.
Tā kā vēl par šo te... principā tagad tā, ka ja nekādu jautājumu nav, tad es par šo visām izmaiņām es lieku uz balsošanu. Šitā. Tā. Pa darba kārtību, tā tad mēs lēmjam lūdzu balsot. Es atvainojos, Verner, es tevi neredzu, un tu sēdi sākumu, tu nebiji. Es nevaru pieņemt tavu balsojumu. Ja tu dzirdi mūsu kaut kas tev nav tur ar pieslēgšanos kārtībā. Slēdzu balsojumu. Par 11 atturās nav, tā tad izskatīta darba kārtība. Un otrs, pa ko mums ir jābalso, ja? Iekļaut darba kārtībā 12 papildu darba kārtības punktus, kurus izskatīt pirms slēdes slēgtās daļas. Lūdzu ielikt iekšā uz balsojumu. Tā, ka balsojam, ja? Lēdzu balsojumu. Par 12, viens vairāk, tāpēc, ka es redzu, ka ir jānapieslēgusies. Un tagad maz ir lietiņa, kam ir sakārtos darba kārtības jautājumus. Ja? Jo šos visus jautājumus mēs izskatām pirms slēgtās daļas. Tā, sakārtots ir, laikam, viss, ja? Mēs varam sākt izskatīt darba kārtību. Par Alūksnes novada domes 2009. gada 17. septembra lēmumā numur 178 atzīšanu par spēku zaudējuši. Lūdzu lēmumu sagatavotājam, kas ir piebilstams vai sakams par lēmumu.
Labrīt, man nav nekas piebilstams, tāpat kā par pārējiem mani sagatavotajiem lēmumu projektiem.
Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties, lūdzu balsot. Par 12 lēmums pieņemts. Nākošais par Alūksnes novada domes 2009. gada 17. septembra lēmuma numur 179 atzīšanu par spēku zaudējušu. Lēmumu sagatavotajam nebija nekas piebilstams pie lēmumu, ka iepriek dzirdējāt. Ir kādi jautājumi? Līga, lūdzu.
Nepaspēju varbūt šorīt piezvanīt. Labrīt, Inese. Vai pašvaldībā ir informācija par līdzīgiem gadījumiem, kā šie te divi, tātad par atsevināšanas ierosinājumiem, kas ir ilgāku laiku procesā, vai tādu ir vēl nu, vairāki?
Šie ir godīgi sakot pēdējie, jo kādu laiku atpakaļ jau mums bija, kad mēs atcēlām, bet mēs to visu laiku sekojam, šie nu tādi ar garu, garu vārdu. Jā, jā.
Paldies,
jā.
Inese, paldies. Jā.
Ir vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Nav, lūdzu balsot. Par 12 lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Loguriņš Zeltiņu pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Lēmumu sagatavotāji, lēmumu jūs dzirdējāt, jā. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Pret Jana Zilkalne, Līga Lankrete, pārējie par lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starp gabalā ar kadastra apzīmējumu Mežvidi Jaunlaicenes pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Lūdzu, kādi jautājumi? Līga, lūdzu.
Man nav jautājums. Pirmkārt, es gribēju vēl paskaidrot vēlreiz savu balsojumu. Es balsoju tātad atsevināšanas gadījumos pret, jo man nav pieņemama joprojām kārtība, kādā tiek atsevināti īpašumi Alūksnes novada pašvaldībā. Mēs nezinām tātad gan nosacījumus atsevināšanas, gan pārdošanas nosacījumus, jā. Šī kārtība viennozīmīgi ir jāmaina. Tas ir viens. Otrs ir, ka es tomēr aicinātu kādā brīdī atgriezties pie kārtības, kas ir noteikta likumā par pašvaldībām un punktā, kas paredz domes sēdēs ziņotājam ziņot attiecīgi. Ja? Mēs nevaram nedrīkstam atsaukties tikai uz to, kad jautājums ir skatīts komitejās, arī iedzīvotāji, kas seko, jā, varbūt ir vēlas būt nu, informēti par jau izskatāmiem jautājumiem. Un tas ir tikai likumā.
Paldies par uzstāšanos. Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Lūdzu, balsot. Pret Jana Zilkalne, Līga Lankrete, pārīja par lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starp gabala ar kadastra apzīmējumu Salas Jaunlaicenes pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi?
Tā, tad es varu ziņot.
Jā, lūdzu.
Šī ir zemes starp gabals. Atsevināms ierobežotām personu lokam, konkrēti paskatījos četriem zemju īpašniekiem, kas robežojās ar šo zemes gabalu. Tā tad notiks izsole starp konkrētām personām, kurām piekuļ šis konkrētais nekustamais īpašums.
Paldies, lūdzu jautājumus. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Pret Līga Lankrate pārīja par lēmums pieņemts. Par cirsmu paketes īpašumā Medņukalni Zeltiņu pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Lēmums sagatavotājiem ir kaut kas piebilstāms.
Tā tad saskaņā ar pašvaldības aģentūras podra mežziņa sagatavoto iesniegumu un dokumentiem pievienotajiem ir sagatavots lēmuma projekts par cirsmu atsavināšanu.
Ir kādi jautājumi? Lūdzu, Līgam.
Man nav jautājums, es gribēju teikt paldies. Es zinu, ka sagatavotāji ir lietas kursā un viņi ir gatavi ziņot. Paldies, Inese, par šo te komentāru. Un vēl nākošais būtu šis te solis, ja mēs varētu spriest arī par, vai vismaz provizoriski zināt šīs te varbūt sākotnējās summas un arī tātad mēs apstiprinātu darījumu summas. Bet tas ir laika un kārtības jautājums. Paldies, Inese.
Lūdzu, vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Nav, lūdzu balsot. Pret Līga Lankrate par pārējie lēmums pieņemts. Nākošais par cirsmas īpašumā Jaunzeltkalni Zeltiņu pagastā Alūksnes novadā atsavināšanu. Kā ir piebilstams kaut kas?
Nē, nav piebilstams tieši analogi kā iepriekšējā lēmuma projektā.
Paldies. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu. Ir nav, lūdzu balsojam. Pret Līga Lankrate pārīja par lēmums pieņems. Par saistošo noteikumu numuru 2021 grozījums Alūksnes novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos. Numur 31 2013 par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras Alja sniegtajiem pakalpojumu un to centrādi izdošanu. Lūdzu vārds lēmumu sagatavotājiem, kas piebilstāms, kas sakāms, vai arī kas ziņojams.
Jā, šīs piestātnes bija paredzēts nodot pamatā ilglaicīgai nomai. Tās visas netiek izmantotas uzņēmēji ilglaicīgas nomas līdz ar to, tiek veidotas jaunas maksas pakalpojums, nodot šīs pāri palikušās brīvās piestātnes īslaicīgai nomai, kas ir pienākta. Un tas ir izriet no tā, kas ir pēc pieprasījuma iepriekšējā sezonā.
Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsojam. Tā, balsojums ir sekojuši. Atturās Jana Zilkalne. Mani parādījies pret Verneru Skalēģi, bet es Verneru palēju kaut kā nemanu. Es vairākas reizes sākumā uzdevu jautājumu, ja es deputātu neredzu un arī nedzirdu, tad nu, es neuzskatu, ka viņš piedalās slēdē attālināt. Pārējie par. Nākošais jautājums. Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Gulbenes, Alūksnes, Bānītes. Lūdzu lēmumu sagatavotājam vai ziņotājam, lūdzu vārds.
Labdien, tātad šis un nākošais lēmuma projekts ir sagatavots pamatoties uz likumu, kurš nosaka, ka publiskai personai ir pienākums pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitāla sabiedrībās. Un tātad pamatoties uz šo ir sagatavoti šie divi lēmuma projekti.
Kolēģi, sapratāt, jā? Lēmumi tiek pieņemti par līdzdalības saglabāšanu kapitāla sabiedrībās. Jā? Lūdzu, pa lēmumu, pa sagatavotu lēmumu, kādi jautājumi? Līga, lūdzu.
Pirmā lieta, ko gribu teikt, paldies juristiem, paldies par to, kad beidzot mēs esam līdzīgi kā pirms pāris mēnešiem, mēs runājām, ir ļoti kvalitatīvi sagatavot šie lēmuma projekti, pamatojoties uz likumiem, kas tā tad paredz šo te pārvērtēšanas kārtību. Paldies par saskaņojumiem, tas ir viss saprotams arī. Ļoti, ļoti vēlams būtu un būtu vēlams arī šinīs te domas sēdēs dzirdēt prezentācijas, kas bija attiecīgi komitejās, ja, jo domas sēde nav tikai, kā mēs runājām, kolēģiem, ja, bet arī iedzīvotājiem. Un šīs prezentācijas bija labas un interesanti bija uzklausīt šos te vadītāju viedokļus, ja tā kā nu, nevajadzētu varbūt aprobežoties. Kas man patika īpaši izcelts lēmumu sagatavotajā lēmuma projektā, bija par pašvaldības 15. panta pirmo daļu par autonomu funkciju rūpēties par kultūru un kas ķeras rūpēties par kultūru un sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunradis attīstību. Organizatoriska finansiāla palīdzība kultūras iestādēm pasākumiem atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai. Nu, attiecībā uz šo te lēmuma projektu ir labi to atcerēties, ja? Bet arī ikdienā. Ja? Tātad šādi divi priekšlikumi varbūt turpmāk arī šīs prezentācijas vai pamatojumus saglabāšanai nu, skatīt arī domes sēdēs, ja? Jo abi divi iestāžu šie te nu, vadītāji ļoti precīzi varēja atbildēt uz jautājumiem, neaprobežoties tikai ar juristu komentāru. Paldies.
Es tikai gribu papildināt to, ka mēs skatām to par daļu, kas ir par saglabāšanu, bet noteikumi par kapitāla sabiedrību pārvaldību nosaka, ka šo te kapitāla sabiedrību vadītāji līdz 1. jūlijam par savu darbību arī ir informēs un arī tiks pieaicināt. Tā kā mēs ar šo jau vien nebeidzam šo jautājumu izskatīšanu.
Lūdzu, jā, bet šis 87. Panta piemērošana un atsaukce un kvalitatīvs slēdziens ir paldies, tas ir labi.
Jā, paldies. Lūdzu, es redzēju Ainars. Vai...
Jā.
Ainār,
es jau domāju, ka dabiski vai ne, ka tas pārniecis jau būtībā vai ne, bet tā prezentācija, ko tas cilvēks pasniedz mūsu tīm komitejā, viņi bija, nu, es atļaušos teikt tādu nepieklāju prāstu par rubli, vai ne? Pasakot to, ka viņi mežonīgi ir labdari, vai ne? Nu, tas ir pilnīgi garām, jo būtībā uz šobrīd, vai ne, es neuzskatu, ka viņš ir, ka viņš praktiski dar to darbu, kas viņam būtu jādara. Viņi tērē valsts dotācijas 600 tūkstoši eiro no Latvijas, kad dzelt delcei, un man nākotnē uztrauc tas, ka, ja šo dotāciju paņem nost, tad mūsu mazā kapitāla daļa, tad būs mums jāmaksā pašiem savu naudu klāt. Es domāju, ka Alūksni ir, izejot no tā visu, viņu ieguldījis pietiekoši lielu naudu savā dzelzceļa stacijas attīstībā. Un no šobrīd iznāk, ka starposms tās sliežu, cik es sapratu, to sliežu izmantošanas 140 tūkstoši eiro, ko Latvijas dzelzceļi dod naudu un paņem apakaļ. Tā modernā lokomotīva, kas braukā, vai ne, viņi nerad nekādu, manā uzskatā, tādu priekšstatu par kaut kādu, nu, par kaut kādu saglabāšanu. Ja tu brauk vecā lokomotīva, es saprasu, ja tu būtu kaut kāds normāls vagons, es saprasu. Šobrīd tie vagoni ir veci, nodrāsti, es atnos par izteicienu. Viņi braukā elementāri tukši, viņi dzenā vienkārši to pānīto vienu reizi uz to glubeni, lai dabūtu šo dotāciju. Es domāju, ka nākotnē ir dziļi jāapsver, Alūksne ir pusmiljonu ielikusi. Un no turistu viedokļa var pateikt godīgi, sakot, mūsu šķūns ir tik labi izdevies, atmet to vārdu šķūns, tā, kas ir tā ekspozīcija, ka būtībā viena daļa mēs tajā bānījumā es nekāp piekšā. Viņš atbrauc uz mūsu Alūksni, iekāp, tā iziet šo izstādi vai ne, viņš ir izbraucis šo bānīju. Tas, ka bānijas braukā no Ulbens līdz Stāmerienē, kā biznesa procesā, nu, tādā procesā vai ne, tas, ka bieži vien izskan Gulbens bānīts, Alūksnes vārds ir piekabināts. Es izpētīju visu likumu došanu, sākumā bija BO organizācija, pēc tam bija tās, un būtībā viņiem mūs ir maizīt tikai tāpēc, lai dabūtu šo dotāciju. Viņu šobrīd, es nebaidos slēpt šo vārdu, viņi mālē atsciet arī dzelzceļam vai ne, ka tur notiek pasažieru pārvadājumu licence. Tad nav šo pārvadājumu, nav cilvēku, viņš ir kā turisma objekts. Un šobrīd tur ir nākotnē dziļi jāpārskata, vai ne, ko viņš dara, kāpēc dara un kā viņa nākotnē izskatās. Jo šobrīd, nu, pienesums no viņiem praktiski nekāds īpašs nav. Alūksnes savu stacijā, visu to, ko mēs esam izveidojuši, ja to ūdens pumpīt, kas mums ir, vai ne, mums ir ļoti izcili. Un nākotnē mums ir paredzēts tālā uz sīla tas visas gabala abūve, kur mēs vēl liksim iekšā naudu, uzņēmē liks naudu. Tā kā mums šos šaušliešu dzelzceļu izpildīt, vai savu lokomotīvu mums pašiem ir, vai ne? Tur vajag dziļi apspriest, jo Gulbenē tai pusē šobrīd neko neliek iekšā. Es neredzu to vienu izstādes telpu, kas tajā Gulbenē ir, vai ne? Nu, tur es neredzu nekādu attīstību. Alūksne ir šī attīstība, vai ne? Un tur viņam nav. Un es gribētu arī kvartoram teikt arī, ka tur to biedrības apskatība, ne? Tur man neatsūtīja tas naudas izteiksmes. Bet tur ir tik daudz atkal tādi piezīdušies, tādi liekie klāti, ka tur ko var sadēsties, ka no viņiem jākratās nos. Es saprotu, ka viņi visi izmanto Alūksnes pašvaldību, arī Gulbenīši, kas tu sēž, vienkārši, lai dabūtu sev šīs te naudas. Bet es neredzu šo te atdevu un šo te ieguldījumu. Diemžēl pārsreiz, ko tur izbrauc tas bānijas, ka tu iekāp visi un teikšu, kas trīs dienas tie 30 cilvēki ir vai ne, tas nav nopietni. Es domāju, ka pie dzelzceļa attīstības, es pieņemu, ka pēc gada viņi sāks pētīt savādāk. Mums kaut kas tur ir, nezinu kā, bet jaunai domāju, kaut kas manā skatījumā ir jāmaina. Kaut kas ir jāpamaina, lai tas bānīšu brauciens būtu pievilcīgs, lai viņš būtu smuks vai ne, jo šobrīd viņš, nu, tas līmenis 10 gados tāds ir, kā ir nevestu izdaus. Paldies, bet mēs balsošu par jā.
Nē, es piektu to pakomentēju, ko Ainārs saka, ja es pareizi sapratu, tad arī šī te līdzdalība tieši Gulbenes Alūksnes bānītei mums jāpievērš lielāku uzmanību un jāskatās, ko tur vairāk var sakārtot. Tā es sapratu.
Artūriņ, jā, nevar saboties paņemt 600 tūkstoši vienkārši naudu un dzenāt tūkšu lokomotīvu. Es sapratu. Nē, tas, ka tur ir blats vēl uz šobrīd kaut kāds un kaut kādu naudu iedod un kaut kāds tur viens ir uzzīmēs tur kultūru vēstisko kaut kā tur mantojumu vai ne. Nu, tas ilgi neaiziet. Viņš drīz papārts, stācijas pār, netiek atjaunums, nekas nav, stāmeriens, vai es saku, no gulbens braukā, es varu pateikt godīgi, gulbens stāmeriens, kaut kādā nākošā stācija, kaut kādā tur tekstus uztais pa pirātiem, viss tālāk, ja viņa praktiski nav, ja tur izbrauc gadākās to divu pusstundu to ceļu, vai ne, nu savu, tas nav, jā, alūksnē iebraucot ir, jā, mums ir šo, ir, forši, pagaidi, a kas taigalā ir? Nu, savu, nu, tad kaut kā vajag sabalansēt. Šobrīd viņi tērē manā skatījumā, nu, labi, ka tie vēl muļķiši dot to naudu. 600 tūkstoši vienkārši tik iztērēt naudu. Un, ko dzimtais teica, un darbietis ir gulbenē. Alūs neizpār nekā nav.
Labi, pēc es saprotam tevi par to līdzdalību, kāds uzskata lūdzu, kam vēl par šo jautājumu līgai.
Ja drīkst ar Aināram drusciņu tomēr oponēt, ja mūsu daļas, cik es pareizi sapratu, ir 4,5%. Atsakoties vai kādā brīdī, nu, atsavinot šīs te daļas, ja mums pastāv iespēju šo te dzelzceļu līdz alūksnei, varbūt vispār, kā tu pats arī teici, ja, lai paliek alūksne gulbene stāmerienes, stāmeriena gulbene, un līdz alūksnei vispār neviens vairs neatbrauks. Arī tā var
darīt. Nē, Līgots, viņiem vienkārši...
Labāk?
Līga viņam licenci neiedos. Paskaties likumu par licenci, pat tā, nu kā, nu viņam nebūs gala stācijas gulbene alūks, nebūs pašvaldība, viņam neiedos to 600 tūkstoši. Praktiski, viņi vienkārši tērē naudu. Atdevu šobrīd 30 tūkstoši eiro gadā, viņi atnesa, ko paši pelna naudu. Tas nav nopietni.
Tā ir šī te kultūra vēsture, un es īsti nepiekrītu,
kad uzlies lokomotīvu normāli.
Cilvēki, kuri nemaz nevar braukt ar dažādiem citiem transportiem, un kuriem arī šis te vilcieniņš tur ir. Jā, tas tiek savā ziņā uzsaukts no satiksmes ministrijas, jā, un šī interese ir, un tie 4%, vai viņi ir tik būtiski?
Līguts, ielies normālu vagonu, ielies normālu vagonu, ielies normālu lokomotīvu, vagoni ir par rubli. Covid ciet, visi sēža maskās un kratās, tas viņš nav nopietni. Nu.
Tur jau tā lieta, tur ir šī te dalība jāaktivizē arī ar 4% jābūt klāt un varbūt vairāk jāspriež,
nav. Jāprasa. Kobenē ir 9%, mīļa.
Nē, mēs par saviem runājam.
Jā, nu tas mūsu 4%, tā mūsu tās daļas... Rītā zēni teica, ka viņi mums atpērk pēc likuma, un tu mēs neko tur varam celt rokas un necelt. Mūsu daļu vienkārši atpirks. Mums nekāda lēmēja vairs nav. Viņi vienkārši izmanto mūsu vārdu. Ok, ja mums, kā es Arturam teicu, ja mums dzelzceļš dod kaut ko pretī naudu, liek kaut kādiem projektiem nāk klāt, mēs esam 500 000, tagad vēl liksim iekšā. Kam? Vecam vagonam? Tam nodrāstam, tam bārdu, tu taču nekā nav, ja pat tā restorāna vagu vagona nav. Ar
tev
vagona,
visas
nav.
Iespējas gulbenē.
Labi, kolēģi.
Nē, ar to tā ir nopietni lieta, viņš 20 gadus tas bānis braukā, 20 gadu.
Tak vairāk.
Un nē, 2000. Gadā viņu paņēma. Tad kas ir uzlabojies, mīļie cilvēki, nekas nav uzlabojies.
Nu šis būtu jautājums,
kas ir
ja viņš piedalītos.
Nē, kolēģi, es jums arī jums sacīju, kāda iespēja pastāv, un mēs viņu vēl varam uzaicināt un izskatīt. Labi, par šo lēmumu projektu vēl ir jautājumi?
Nē.
Ja Aivars, es redzu, jā?
Ventsmi Kudu bija pilsētas mērs, kad mēs pirmo reizi braucām uz valsts dzelzceļu, jā, un runājam par pasažieru pārvadājumu dotāciju. Es domāju, ka pasažieru pārvadājumu dotācija ir galvenais garants tam, ka tas bānīts šodien ir. Un es domāju, ka viņi, tas ir labi, kas palīdz to noturēt. Un šajā laikā mēs esam tomēr arī tā stacija sakārtot, tas šķilns, kā vienās teica, ja? Tā kā paralēli mums ir iespēja kaut ko darboties un neapturēt bānīšu kustību. Ja bānīšu kustība tiks apturēta, ja? Tad tam visam zudīs kaut kādu nozīmi. Daudz jau kas ir sadarīts, ir vienkārši jādara tālāk. Ir. Tādā nozīmē.
Paldies, vēl kāds vēlas izteikties? Nav. Lūdzu balsot. Vēl jautājums ir tas, ka man parādās Werners Kalējs, ka ir pieslēdzies, bet es viņu neredzu un nedzirdu. Ja Werner, tu mani dzirdi, tad lūdzu.
Kā tur atvēl, no lieciņam svētu mieru.
Kādu ziņu? Lūdzu, balsot par lēmumu projektu. Par 12 lēmums pieņemts. Līdzīgi kā iepriekšējais jautājums par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Alūksnes namiem lēmuma sagatavotājam ziņojumam. Ir kaut kas piebilstams?
Nē, nav piebilstams nekas.
Lūdzu, kādi jautājumi?
Vai...
Jā, lūdzu.
Vai šeit iestādes vadītājs nav kaut kāds īsā prezentācija? Finanšu komitejā jautājums netika skatīts.
Es par šo jautājumu jums jau arī sākumā sacīju, ja, kad mēs vēl atlikušajos divos mēnešus līdz 1. jūlijam pie šī jautājuma atgriezīsim tieši par kapitāla sabiedrības pārvaldību, un tad arī varēsim, arī tiek uzaicināts valdes loceklis, un arī tad viņš varēs visus uz visiem jautājumiem jums atbildēt.
Labi, tad man ir jautājums.
Šodienas jautājums skan vēlreiz, ja, par līdzdalības saglabāšanu kapitāla sabiedrībā.
Ceturtais punkts, kādēļ ir viņš iekļauts tātad par šo te atturēšanos sniegt pakalpojumus ēku būvniecībā un namdara pakalpojumus kosmētiskajiem remontiem ārpus pamatdarbības ietvariem. Kā tas ir domāts?
Tātad konkurences padome norādīja, ja pašvaldības kapitāla sabiedrība nodarbojas ar tādu pakalpojumu sniegšanu, kuru jomā ir arī privātie komersanti, tad pašvaldību kapitāla sabiedrībām būtu jāatturas no šo pakalpojumu sniegšanas un jādarbojas tikai savā pamatdarbības jomā, kas šajā gadījumā Alūksnes namiem ir namu pārvaldīšana. Nu šie pakalpojumi, kas ir norādīti 4. Punktā, ja viņi tiks sniegti tātad pamatdarbības ietveros, tad tas ir pieļaujams, bet ja tiek sniegti tā kā uz āru, tad tas nav pieļaujams no konkurences padomas puses.
Bet tas ir kā ieteikums? Tas ir ieteikums, nevis ierobežojums. Tad man ir jautājums, kāda ir 20. Gada uzņēmuma peļņa? Vai ir peļņa jautājums? Un kāds ir šīs te budžeta plāns 21. Gadam?
Redziet, kolēģi, es jums sākumā arī sacīju. Mēs neskatām saimnieciskos darbības jautājumus, izpilde, neizpilde, plāni un viss pārējais. Mēs skatām konkrētu jautājumu. Mēs jau vienreiz...
Šis jautājums man ir saistībā ar lēmumu projekta 4. Punktu par darbības ierobežojumu. Mēs labi zinām, ka iestāde ir spējīga sniegt šos te pakalpojumus. Mēs zinām, ka tur strādā pietiekoši daudz darbinieku, ja, kurus varētu arī, nu, teiksim, izmantot un nodarbināt. Un nu, teiksim, arī iedzīvotājiem tas būtu ieguvums, varbūt, nu, kādi pakalpojumi, kas ir ārpus lielo šo te celtniecības uzņēmumu pieejamība, ja, un paskatoties iepriekš, bija, laikam bija 13. Gads par rezultātiem, bija, tātad uzņēmums bija nodubultojis tā gada peļņu, ja, tādēļ bija jautājums par 20. Gadu, vai mēs ejam uz šo te ieņēmumu samazinājumu, ja, jo, teiksim, vai tie ir administratīvie vai citi izdevumi, tos, teiksim, pakļaut tikai uz apsaimniekošanas maksu iekasēšanu, ja, tie tomēr ir papildus ieņēmumi. Un šāds lēmuma punkts to, nu, tā kā varētu ierobežot, un vai tas ir mērķis par to. Un tādēļ man būtu, teiksim, šis iestādes vadītājiem jautājums vai nu sagatavotājiem. Tātad, kāda ir šī te peļņas daļa, kāda ir bijusi, un, teiksim, tas ir aparāts, nē, bet iestādes saimnieciskās izmaksas jau nesamazinās no tā, ka mēs ierobežojam darbību. Tad kas to tālāk maksā, ja tas paliek uz iedzīvotāju pleciem? Šo prezentāciju es varēju noskatīties attālināti. Prezentācija bija ļoti laba, pilnīgi kā no mācību grāmatas. Un saku, man ļoti pietrūkst šobrīd. Nu, žēl, ka domi sēdē nav, nav iestādes vadītājs, un mēs nevaram par šo te runāt. Ja? Vai man ir jautājumi?
Tas ir, es ļoti atvainojos. Iestādes vadītājs ir pieslēdzies.
Ar to iestāžu vadīt.
Jautājums būtu, kas ir varbūt bijis par ierobežojumu, kas ir liedzis varbūt šos konstatētās, nu, konstatētos ieteikumus ieviest jau šobrīd. Ja? Bet pirmais jautājums tātad par to ierobežojumiem pamatdarbības.
Es tev atbildēšu. Es Līgucim tev atbildēšu. Ja atbildēs klusu, es tev pateikšu. Ne. Pirma komiteja ļoti smuki Zēns pateica vadītājs par to, ka nu, Zēns jau bija, ka vīrietis, par to, ka viņš netaisīs, ka nami neremontēs. Neklās jumtus pa jaunu, nesiltinās mājas, te runa par šiem darbiem.
Bet taču ir iestādes vadītājs. Mēs jau varam.
Es tev stāstīšu to finu komitejā visu smuku izstāstīt.
Tā nebija finanšu komiteja, tā nebija finanšu komiteja.
Vai tautsēdniem, viņš perfektu, abi tā bija tautsēdniem, perfekti, zēdz ļoti, un arī man patika divas prāts, ko es gaidu no Adlera kunga puses, Tā, kad mēs paskatīsim dzīvokļu īres maksas. Viņš arī kungs pateica, ka mums ir jāpaskat pašvaldību dzīvo māju īres maksas, tas ir ļoti zemes, ko mēs īrējām pašvaldību dzīvo fondu, ka tas ir jāpārskata. Man patīk, ka viņa prāze, kā viņš teica, ka sociālisms ir beidzies vai komunisms, un tagad arī, ka pa visu dzīvē jāsamaksā, mājai ir nauda remontējam, mājai nav naudas neremontējam, jo Namiem bija nomesti tādā stāvklī, ka tur Pēters zvanam visu kaut ko remontē, beigās namiem pašiem nav naudas nekādas. Ļoti izcila prezentācija. Paldies viņam. Un nu, tas, kad bija, tas bija tautsaimniecībā, tad vajag piesteidies viņai klāt pie tautsaimniecības un paklausīties.
Jā, Rīgi, nu nevar jā. Visi visās sēdēt.
Pagaidiet, tas ir deputāta pienākums. Es esmu pa Aivaru komiteju ticu, ko Aivars izskatīja savā sotu un arī jautājums neuzdod. Esmu klāt, neesmu, tā kā es uzskatu, ka es tev atbildējusi jautājumu par...
Bet, Ainār, es nemaz tev arī jautājumu neuzdevu, sāksim ar to. Un
labi, atbildēt pārējai.
Labi, kolēģi.
Mēs runājam par iestādes darbību.
Jā, redzi, es uz šo atvainojot, pagaidām sēdēs labu, ja? Te ir jautājums vēlreiz atgādinu tie, kas laužos pie mikrofona, ja drīkst teikt, ja? Tādēļ jautājums ir vienkārši. Mēs šodien neizskatām jautājumu par Alūksnes namu plāniem, saimniecisko darbību un kas būs. Mēs izskatām jautājumus, kas skar līdzdalības saglabāšu. Ja uzdevīja jautājumu par 4. Punktu, kurā skan, ko arī lēmu sagatavs paskaidroja par konkurenciju, ja? Es vēl ne no šīm iestādēm nevienas neesmu dzirdējis, kur viņi pavēlētu vai liktu. Un ja jūs cerat sagaidīt tādu lēmu, ka konkurences padome sāks pašvaldībām pavēlēt, nesagaidīsiet. Vienkārši viņu norāda, kad jūs pārkāpjat. Un ja jūs šādu darbību veiksiet, tad nebrīnieties, ka pēc tam mums būs jāizskata konkurences kropļošanas gadījumi, un mēs dabūsim attiecīgi par to, vai nu mēs, vai šī iestāde, par šo atskaitīties. Te ir tā būtiska atšķirība. Vēl
Es acīm redzot, lai atbildētu mani.
Es atvainojos, jā, es vārdu nesmu devis. Tā kā došu pagaidi, visiem būs tiksi pie vārda. Lūdzu, Jane vārds.
Labdien, priekšsēdētāji. Varbūt tā mierīgi, bez stresa. Man ir jautājums. Sakiet, kad būs, tad varbūt, lai mēs neizvērstu šo diskusiju, kad būs tāda deputātiem apskats par vispār par Alūksnes namiem, namu darbību kā tādu, jo mēs jau līdz šim neesam par to saņēmuši nekādu informāciju.
Es nezinu, vai tu piedalījies tajā momentā, es nenofiksēju, bet es jums arī paskaidroju, kad līdz pirmā jūlijam, tie jāizskata noteikumi par kapitāla sabiedrību pārvaldību un kapitāla daļu turietais informē domi līdz 1. Jūlijam. Es atvainojos, es aizmirsu gadu nosaukt, līdz 2021. Gada 1. Jūlijam.
Paldies.
Vēl lūdzu jautājumi par lēmumu projektu. Nav.
Modris tur tā kā...
Modris ir, jā, lūdzu, modri.
Viņa neredz.
Modri, lūdzu.
Jā, es ieteiktu to diskusiju beigt un fokusēties uz lēmumu projektu un uz tiem jautājumiem arī, ko līga vai jautāja vai pievērs uzmanību ir iespējams ir nepietiekoša uzmanība veltīt lēmumu projekta tai ievaddaļai konstatējošai. Tur jau ir uzsvērts, kas un kāpēc mēs ierobežojam vai kas ir jāņem vērā. Nu, paldies.
Lūdzu vēl kādiem jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Neredzu.
Samita pirms tam bija roka pacēlusi.
Kur?
Samita bija roka pacēlta.
Sanita vēl ies ko piebilst?
Es par to ceturto punktu gribēju teikt, ka arī valsts pārvaldes iekārtas likums nosaka, ka pašvaldība var saglabāt savu līdzdalību kapitāla sabiedrībā, ja tiek novērsta tirgus nepilnība. Un tātad uz šiem ten pakalpojumiem ir konstatēts, ka ir privātie komersanti, kas sniedz šos pakalpojumus, līdz ar to pašvaldības kapitāla sabiedrībai būtu jāatturas no šo pakalpojumu sniegšanas ārpus viņu pamatdarbības jomas.
Paldies, jau neviens vairāk nevēlas izteikt.
Es gribēšu gan vienu komentāru. Šobrīd mēs ļoti precīzi skatāmies Aloksnes namu, kā pašvaldības iestādes ietekmi, teiksim, uz konkurences kropļošanu un citiem tādiem jautājumiem. Ja? Bet atcerēsimies varbūt arī, kad pašvaldība paši mēs arī citās tirgus nišās un jomās ejam iekšā, kas arī varbūt būtu gan nodrošināmas arī no privātā sektora. Un mēs piedalāmies un arī kropļojam šo te tirgu gan ar īres maksām, gan ar iejaucamies turismā varbūt arī.
Labi, gaidām priekšlikumus. Paldies. Ja ar jautājumu nav, neviens nevēlas izteikties, lūdzu balsojam. Par 12 lēmums pieņemts. Nākošais par darba attiecību izbeigšanu ar Līnu Bušājevu. Lūdzu, kādi jautājumi? Es domāju, ka šeit ziņotājs nebūtu vajadzīgs. Ir kādi jautājumi?
Un ir jautājums, cik ilgu laiku jūs nostrādājāt pašvaldībā?
Lūdzu, Lī.
Vienu gadu, 4 mēnešus.
Un, teiksim, jums iepriekš jau bija šī te tie obligātās mācības izietas. Jūs pašvaldībā darbu sākāt ar to kursu iziešanu jau?
Balvos mani uz mācībām nesūtīja, kad strādāju Balvos 2 gadus, jo... Man tātad ir maģistra garāts tiesībās, un par cik es biju uz aizvietošanas laiku pieņemta, tad mani nesūtīja. Šeit es mācības esmu izgājusi vienošanos par atmaksāšanu, esmu parakstījusi un esmu gatava atmaksāt tās mācības.
Paldies, Līna. Ir kādi jautājumi vēl? Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Nu, Līna, gribu pateikt, lai tev veicās. Nākošajā darba vietā, jā. Paldies par
to. Paldies. Paldies par sadarbību.
Un paldies arī par to, ka tu zināmu laiku kaut vai nedaudz, bet tomēr nostrādāji Aloksnē. Un tu cerams, ka tev kaut kāda pieredze turpmākajā darbā nāks. Pa labu to, ko laiku pavadīja Aloksnē.
Un atmiņas tās labākās.
Atmiņas man tiešām paliks labākās, un es noteikti braukšu, kad man būs iespēja, braukšu pie meitenēm ciemos.
Paldies. Lēmuma projekts, jā, tiek apstiprināts par 12. Nu, lai veicas. Nākošais par Aloksnes novada Bāriņtiesas locekli lūdzu lēmumu sagatavotājam, kas ir sakāms. Vai ziņojams, lūdzu?
Tātad uz Bāriņtiesas locekļa amata vakanci bija pieteikušies 2 pretendenti, un pretendents ar lielāko punktu skaitu tiek virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, kādi jautājumi? Lūdzu, Jana?
Kādas bija izvirzītā pretendenta stiprās puses, ja priekšrocības attiecībā pret otru pretendentu? Nu, ka tik liels punktu skaits.
Lūdzu.
Būtībā pretendenti bija ļoti līdzvērtīgi un nemaz tik liels punktu skaits viņus nešķir.
Vai izvirzītajam darbiniekam ir arī pieredze, tas nozīmē, respektīvi, iegūt kvalifikāciju izglītību uz šo te locekļu amatu?
Protams, ja nebūtu attiecīga izglītība, pretendents nemaz nevarētu netikt uzklausīts un nevarētu startēt uz šo amatu.
Un kad minētais pretendents uzsāks darba attiecības?
Ir gatavs uzsākt ar 5. māju.
Skaidrs, paldies.
Lūdzu, vēl kādi jautājumi?
Vai ir iespējams...
Līga, lūdzu.
Vai ir iespējams, nu, teiksim, dzirdēt arī pašo pretendenta motivāciju vai iepazīstināt, lai tu esam lietas kursā, kas ir
šis... Jā, lūdzu. Pieslēdzās, jā. Jā, lūdzu. Redziet, jā. Es vismaz redzu, kā pārējiem lūdzu kādi konkrēti jautājumi, vai arī par pretendentam uz šo amatu ir kāds no savas puses piebilstāms. Lūdzu.
Varbūt, kas ir tas, kas motivēja pieteikties un šim te darbam?
Dzirdi mūs, ja?
Mēs... Arī ieslēdzat mikrofonu.
Mikrofonu ieslēdziet. Es neredzu.
Tagad ir izslēgts.
Ieslēdziet. Jā. Nedzirdam jums, diemžēl. Nu, diemžēl nedzirdam. Nevaru.
Apmierināt būs ar vizuālo.
Jā. Diemžēl redzam, bet nedzirdam.
Paldies Aivitai, ka pieteicās un nemokam cilvēku.
Jā. Lūdzu, vēl kādi jautājumi. Jo vienkārši mēs nevaru atvainojiet, mēs nedzirdam. Jā, ir kādi jautājumi. Nav.
Ja priešu, ka mums balsot ar to.
Jā. Vēlas kāds izteikties? Nav. Lūdzu, balsot pa lēmumu projektu. Nav balsojuma. Līgā nav balsojuma no tevis. Ja tu dzirdi.
Es dzirdu, jā.
Ai, tagad ir, paldies.
Es drusciņi gribēju tomēr komentēt, jā. Varbūt nākotnē ir iespējams arī deputātiem dot iespēju iepazīties ar vienu un ar otru pretendentu un pilnvērtīgi arī uzdot jautājumus. Nu, šinī gadījumā es domāju, ka šis lēmums jau bija, nu, vai šis lēmums un bija jau paredzams, ja, un tur ir visas, teiksim, nu, kaut kāda iepriekšēja, neteiksim, darbības, ja, bet, nu, nodomi jau ir.
Es jums tomēr iebildīšu, cienījamā deputāti, ka lēmums absolūti nebija paredzams.
Ja, bet būtu ļoti labi, kad mēs patiešām varētu arī iztaujāt, ja, šo te arī cilvēku, tas arī nav nekas ārkārtējs.
Tas nav ārkārtējs, bet izteikt šādus pieņēmumus nav korekti.
Labi, paldies, es redzu balsojumu, jā, par 12, novēlam veiksmi, ja dzirdat mums, jā, novēlam jums veiksmi izturību, darbs nav no vieglajiem, nu un ar lielu nepacietību gaidām jauno bārintiesu likumu, un tad arī redzēsim, kādā ceļu ies turmā bārintieses valstī. Paldies jums.
Cerēsim, ka turpmāk arī dzirdēsim jūs.
Jā. Nākošais. Par grozījumu Aluksnes novada domes 2018. gada 22. marta lēmuma numur 90 par Aluksnes novada sociālā dienesta un sociālās aprūpes centra Aluksnē reorganizāciju izveidoja jaunu iestādi. Lūdzu, lēmumu sagatavotajam vārds.
Labdien. Nu, šis un vēl nākošie divi lēmumi ir saistīti ar... Aluksnes novada sociālu lietu pārvaldes pārcelšanos uz jaunām telpām Uzvaras ielā 1.
Tas vai, ja es pareizi saprotu, pamata adreses maiņa, jā?
Ja? Ieši tā adreses maiņa, nekas vajag.
Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Neredzu. Slēdzu lūdzu uzsākt balsošanu. Par 12 lēmums pieņemts. Par grozījumu Alūzes novadas sociālo lietu pārvaldes nolikumā. Arturs Lupītis komentēja jau, kā lēmumu sagatavotājs. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 12 lēmums pieņems. Par grozījumu Alūksnes novadas domes 2010. gada 22. aprīļa lēmumu numuru 240 par dienas aprūpes centra Saules Stars personām ar garīga rakstura traucējumu, izveidošanu un uzturēšanu. Lēmumu sagatavotājiem ir kaut kas piebilstams pie šī lēmuma?
Kā jūs teicu, arī šis lēmums ir saistīts ar atrisinājumu.
Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties, bet es atvainojos, man liekam, viens deputāts ir pazudis. Es atvainojos, Līga, vai tu tur kaut kameru, cik es redzēju grozīju, vai kaut kur nes aizgrozījus uz citu pusi? Jo es tevi neredzu. Ja dzirdi, tad lūdzu. Ā, tagad es redzu, paldies. Lūdzu balsot. Līga, es redzu, ka tu diži runā pa telefonu bez balsojuma. Ā, nu parādījās, paldies. Par 12 lēmums pieņemts, paldies. Par saistošo noteikumu numuru 2021 grozījuma Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos, numur 13, 2019 par materiālu atbalstu bāriņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un augšu ģimenēm izdošanu lūdzu ziņojums lēmumu sagatavotājs.
Labdien! Tātad no šī gada 1. janvāra ir mainījies sociālais atbalsts bāriņiem, tātad palielinājies, un līdz ar to arī mums savos saistošajos noteikumos bija jāveic grozījumi, lai noteiktu šos sociālā atbalsta pabalstus.
Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Neredzu. Lūdzu, balsot. Par 12 lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu numuru 2021 par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā izdošanu. Lūdzu, lēmumu sagatavotājiem vārds jums.
Tātad arī šeit no šā gada 1. janvāra ir veikti grozījumi sociālo palīdzību, tātad sociālās palīdzības saņemšanai noteikti pabalsti, kuru apmērs ir palielinājies, un līdz ar to mums arī bija nepieciešams veikt grozījumus savos saistošajos noteikumos, bet tā kā šo te grozījumu apmērs bija salīdzinoši liels, tad mēs pieņemam lēmumu par jaunu saistošo noteikumu izdošanu.
Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Neredzu, lūdzu balsot. Par 12 lēmums pieņemts. Par grozījumu jaunlaicenes muižas muzeja nolikumā. Lūdzu lēmuma sagatavotājiem, lūdzu, kas jums ir sakāms vai ziņojams?
Jaunlaicenes muižas muzejs veido pasākumus arī jaunlaicenes tautas namā. Un tagad tas tiek ierakstīts muzeja nolikumā. Tas arī viss.
Reizi, paldies. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, Līga.
Man nav jautājums. Tas ir ieteikums noteikti tieši tāpat kā iepriekš. Es arī ieteicu tā, laikam bija finanšu komiteja. Par to, ka arī jaunlaicenes pagastā būtu tomēr vēlams atjaunot kultūras darbu, kultūras vai tautas nama pilnvērtīgu, tā tad ikdienas darbu ar kolektīviem, uzliekot amatieru kolektīvu šo te darbu organizēšanu muzejam, ja tur es, nu, man ir ļoti lielas bažas, ka kāda veida joma var ciest no tā, vai ir pietiekami pārdomāt, vai ir pietiekami resursu, vai var pietiekošu enerģiju veltīt, vai amatieru mākslas kolektīvu saglabāšanai, vai arī muzeja darbam, ja? Lai nesanāk tā, ka cilvēki ir noslogoti vairāk, kā būtu pieņemams, ja? Bet arī šīs te jomas netiktu, nu, kādā veidā cietušas. Ja, jo, nu, kā, tādēļ es arī iepriekš pie šī te bānīšana atzīmēju šo pašvaldības autonomo funkciju 15. Panta rūpēties par kultūru un kultūras mantojuma saglabāšanu. Un tā ir ļoti būtiska un, nu, svarīga nozare. Lai jums pietiek spēka. Paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Kāds vēlas izteikties? No, lūdzu un balsot. Pret Jana Zilkalne, pārējā par lēmums pieņems. Paralūpses muzejā izlaicīgās nomas maksas pakalpojumiem lēmumā sagatavot lūdzu vārds.
Labdien! Tātad Aluksnes muzeja apaļajam turnītim ir veikts izlaicīgās nomas maksas aprēķins. Ar mērķi piedāvāt šo tornīti kā vietu vietējiem amatniekiem un uzņēmējiem savas produkcijas realizēšanai.
Lūdzu, kādi jautājumi ziņotājiem? Es redzu Jana, ja? Lūdzu, vārds tev.
Jā, es gribēju jautāt, vai ir zināms konkrēti, kāda produkcija varētu tikt tirgota, vai arī muzejam ir savs tā kā redzējums, vīzija, ko gribētu tieši tur redzēt?
Jā, tātad tiks izstrādāti noteikumi, kuros tiks iekļauts konkrēts sortiments, kāds tiks, nu, kādus drīkstēs tirgot šajā turnītī. Tas noteikti tātad būs mairažojumi, amatniecības izstrādājumi, prioritāri Aluksnes novadā ražotie.
Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Nē, Līga, lūdzu.
Tas nav jautājums, tas ir mans komentārs, un es atturēšos no šī te lēmuma atbalstīšanas, pamatojoties uz to, ka es tomēr uzskatu, ka muzejam ir jāveic prioritāri savs darbs, ja, arī šī tornīša, nu, iznomāšana amatniekiem vai tirzniecības dalībniekiem kādiem, tas arī aizņem gan darbinieku laiku, gan organizējot šo te 8 stundu, uz ko tika rēķināts nomas maksas aprēķins, ja, šo te darbu organizēt. Es domāju, ka tomēr vairāk ir jāpievēršas tieši muzeju funkcijām, vairāk strādāt ar izstāžu iekārtošanām, un arī šis apaļais turnītis varēja tikt to pašu amatnieku darbu izstādīšanai arī ikdienā, ja tā ir vērtība, un lieku telpu, cik es saprotu, arī nav, un tomēr muzeju šo te visu nelielo telpu daudzumu izmanto tiešām funkcijām. Tas ir viens, un tā kā mēs runājām arī telefonu, es arī tomēr aicinu varbūt šo te parka teritoriju pārskatīt iespēju, ja amatnieku gan tie dažādi vagoniņi vai kioskus, ja var izvietot tālāk arī šī te piekritīgajā daļā un arī veidot simpātisku skvēru, bet muzeja telpas izmantot tieši muzeju funkcijām, darbam, nezinu, arhīvos un pētniecībā vairāk, nevis organizējot tirzniecību.
Paldies par viedokli. Vēl jautājumi Ainārs, ja? Lūdzu, Ainār.
Nē, tas nav jautājums, tas vienkārši ir atbalsts tam, kad es domāju, ka ļoti pareizi vai ne, un nevajag jau, es bet jau jaunā doma, ko ievēlēs, vai ne? Mums ar to palika neizdiskutēts temas par to, ka es gribēju, ka tomēr nākotnē tā pils ir kā pils praktiski, vai ne, ar tornītē visu to parku, vai ne, un muzejs ir kaut kas cits un išišanī pils teritorijā iekšā vai pils telpās iekšā. Un ja muzejs būtu pils telpās, varbūt arī dzimstraks varbūt kaut kas būs, un kas mums vēl tur nākotnē būs, vai ne, es gribēju, ka mēs no jaunā doma tomēr, nu, tāds mans aicinājums, ko es gribēju, mans vienkārši aicinājums, ka mēs nākotnē domu tomēr atdalīt to p pili pašu pa sevi nost, vai ne, un rāda, ko cilvēkiem ar parka visu to, vai ne. Bet tas, ko patreiz ir, tas ir perfekts apsveicams, vai ne, jo kaut kur tomēr niecīt vēl vajag ielikt to parādīt. Paldies.
Jā, labi, paldies. Vismaz attiecībā uz sevi, Ainari, es to neesmu aizmirsis. Lūdzu, ja vēl ir jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu balsot par lēmu. Jana, lūdzu, vai tu nevari drusku pavirzīties, jo savādāk es to spildu
par pašu. Es darīšu šitā.
Lūdzu, Jana, vārds tev.
Jā, es par balsojumu. Respektīvi, tā kā man īsti nav skaidrs, kas tur būs un kas tur notiks, un vai tas gadījumā nepārklāsies jau ar kaut kādu citu aktivitāti, kas notiek pilsētā, tad šoreiz mans balsojums būs pret, nu, bet tas nekas personīgs pret muzeju vai darbiniekiem, tā kā tā.
Paldies, lūdzu balsot. Prēti Jana Zilkalne, Līga Lankrati, pārīja par lēmums pieņemts. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Alūksnes pirmskolas izglītības iestādē Cālis. Lūdzu, lēmumu sagatavotājiem, lūdzu.
Labdien, tā kā katru gadu tiek veikts produktu iepirkums, un šajā gadā arī ne tikai produkti palikuši dārgāki, bet arī darbinieku algas celšas. Līdz ar to mums bija jāpārskatā ēdināšanas pakalpojuma maksa, un tā ir saskaņota, protams, arī ar finanšu modaļu.
Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Par 12 lēmums pieņemts. Paldies. Par maksas noteikšanu turismu objektā Padomju armijas raķešu bāze Zeltiņos. Lūdzu, ziņojums lēmumu sagatavotājiem. Varu tik piebilst, ka mums bija liela diskusija finanšu komitejā, un lūdzu, kāds ir rezultāts? Lūdzu,
jā, nu, es veicu tās izmaiņas par to, ka tātad divām stundām paliek viena maksa, un par katru nākamo stundu tātad attiecīgi cita maksa. Izmaksā neveicām nekādas izmaiņas, jo tur bija apakša aprēķins, un šobrīd, par tikpat, cik tas ir tā tikko tāds sākums, un mēs sākam, mēs uz, un nav vēl mums varbūt iekšā tik daudz labiekārtots, lai mēs paņemtu lielāku maksu, tad maksu mēs somēr nemainījām. Es tev aprunājos gidi un mūsu darbiniekiem. Maksa paliek, vienīgi mēs sadalījām divas stundas un tālāk nākamās.
Lūdzu, kādi jautājumi lēmumu sagatavot ar Lūdzu Līga?
Vēl bija Finanšu komiteja jautājums par termiņu, kurā viņš stājas spēkā, vai 1. maijs tā ir sestdiena laikam, jā, vai uzreiz
jā.
Pakalpojums ir jau tādā gatavībā, ka par viņu tiek iekasēta maksa. Bija doma,
jā, jā, nē, šeit bija tā runa par to, ka lēmumu mēs pieņemam spēkā šobrīd, tur, protams, infrastruktūra vēl nav tam aprīkota, lai mēs to varētu darīt ar 1. maiju, bet, ja, piemēram, mēs visu sakārtojam līdz 20. maiju, tad ar 20. maiju jau tas varētu stāties spēkā. Nu, nē, viņš stājas spēkā 1. maiju, bet mēs jau varam piemērot. Jo, teiksim, jo bez lēmuma mēs nevaram arī uzsākt infrastruktūru un, teiksim, iekārtot visu šo te naudas, ielikt naudas līdzekļus, ja nav domas lēmuma. Tagad, ja būs domas lēmums, tad mēs sazināmies ar mobīlī firmu, ar elektriķiem, un mums tur viss tiek iekārtot. Un, ja tu uzstāda, piemēram, divu nedēļu laikā, tad pieņem 17. 20. vai 24. jebkurā maijā, vai cakot, tas būs spēkā no tā brīža, kad pakalpojums būs pieejams. Bet lai tas nav tā, ka, nu, teiksim, 1. jūnijā un viss.
Tad, varbūt tādu arī to punktu rakstīt, nevar liktu tā, kad...
Tur ir jāprasa juristiem, kad es nezinu.
Brīža, kad viņš tā, kad ir šīs pakalpojums pieejams. Tagad 1. jūnijā tev arī nav iemesla, var viņu nepiekas, neiekasēt, ne?
Nē, nu te jau...
Nē, vienkārši man nepieciešams bija tas, lai mēs vispār varētu sākt šo te lietu darīt un uzstādīt. Jo es saku, jo ja man nav lēmuma, mums nav iemesla šo mobīlo aplikāciju uzstādīt. Jā, jo pieņemsim, jūs nepieņemat lēmumu, tad būs uzstādījusi un tad būs vēl iztērēta nauda.
Tad varbūt papildināt ar punktu par to, ka maksa tiek iekasēta ar šo te...
Nē, nu, man nav problēma arī, ja tas būs ar 1. jūniju. Ja jūs, man nav problēma, vienkārši, nu,
kolēģi,
nav iemesla arī pēc tam, tad viņu neiekasē to naudu.
Kolēģi, šeit iet runa par to, ja mēs pieņemam šādu lēmumu 1. maiju, un viņi nosaka līgumu, ka pēc 2 nedēļām viņiem šī te aplikācija sāk darboties, tad arī uz to datumu visam ir jābūt kārtībā. Nevar jau aplikācija darboties no tā, ka mēs šeit domē esam pieņēmuši lēmumu. Ja?
Bet lēmumā ir rakstīts, kad lēmums stājas 1. maijā spēkā un apstiprinām maksu. Tad varbūt atsauci, lai korekti būtu, jo nav iemesla, tad arī nu, līdz tam to neiekasēt.
Es nezinu. Es domāju, ka šāds lēmums pēc būtības neko...
Jā, es redzu, ka lēmuma ir 1. maijā, un mēs apstiprinām maksu par iebraukšanu, tā es arī viņu piemēroju. Vai arī jautājums, kāpēc nepiemēroju?
Jo, nu nevar maksu piemērot tam, kā nav.
Nu, lūk.
Un te ir jautājums, bet tad viņu arī sāks reāli piemērot, ka tas visi tie... Nu,
pilnīgi pareizi.
Kā būs uzstādīti.
Nu. Jā, bet to nevar ierakstīt lēmumā.
Artur, rīkst. Artur.
Jā, lūdzu, lēmumā.
Mēs pieņemam maksu šobrīd. Viņš sāks darboties no 20. Vai kura maija. Maksa tā varbūt ātrāk pieņemta. Pakalpojums, ka maksās tik cilvēki, zin, ka tas maksās. Bet darbība uzsāks viņš no 20.
Nu, tad to ierakstīt.
Nu, pieņemsim.
Tad mēs arī zinām, alkoholu pārdot, tad un tad maksai zinām. Bet viņi nedrīkst pirkt.
Nu kā, tas ir
labi, kolēģi.
Nedrīkst pārdot.
Labi, kolēģi, es neredzu, ka man būtu konkrēts priekšlikums iesniegts, es neredzu, ko likt uz balsošanu. Tā kā, lūdzu, bija vēl Aināram vārds.
Nē, kolēģi Līguts jau pareizi saka, viņa arī komitejā man liekas, ka teica to. Jo sabotot, mēs šodien pieņemam lēmumu, kurā mēs akceptējam maksu, kurš stājās spēkā 1. maiju vai ne, un 5. maijā es pajautāšu laivu kundzi, kad es neesmu ievākus naudu vai ne, un teiks, manām aparācijas, tā ir tava galva sāpa laivas kundzi, nepildomas lēmumu. Tur atur vienkārši viņa vērstu uzmanību, tur apakšajā punktā pagas pārvaldžu vadītājiem, un sevišķi nākošiem domas deputātiem jāzina, ka jāpieliek ir punktiņš klāt, kad lēmums stājas spēkā, ar kaut ko 1. maiju vai ne, bet naudas iekasēšana no aparāta uzstādīšana. Nu, tāda piebilde vai ne, vai kaut kā samāda. Nu, ok.
Es rakstu
bet tīga ļoti pareizi to saka.
Es
mazliet... Nu, uzrakstu, jā, bet būtībā tas pagasta pārvaldžu vadītājiem, tas bija jāatzina. Loģika viņu lēmumu izpildīšanā.
Kolēģi, varbūt mēs varam kolēģiāli vienoties, ja nevienam nav iebildumi, ja vajag balsojumu, ok. Balsojumu.
Artos mutiski var pielikt klāt.
Jā, pēc pieliekam klāt.
Es šobrīd iesniegšu priekšlikumu mazo sekundi, es tūlīt viņš ir gatavs, tūlīt es iesniegšu balsošanai varbūt.
Lūdzu, labi, Janīnai prasa vārdu, lūdzu.
Jā, es šajā vietā jums gribu paskaidrot šeit ar šo lēmumu, tātad dot startu. Pagasta pārvaldei uzsākt darbu. Tāpat kā apstiprinot tikko iepriekšējo jautājumu par ēdināšanu, mēs arī devam startu, un kurā datumā viņš tiek pieņemts, pielietots, tātad ir tajā brīdī, kad viņu var pielietot. Arī par ēdināšanu, arī par zāles sporta pasākumiem. Nu, tas nenotiek tajā datumā, Nē. Kad jūs pasakāt.
Vai jurista arī viedokli var dzirdēt, lūdzu, tad?
Lūdzu no juristiem, kāds ir pieslēdzies. Neredzu. Aiva, vārds tev.
Labdien visiem. Katrā ziņā tas ir organizatorisks jautājums, gatavojot vai skaņojot lēmumu projektu. Man nav informācijas, ka šis pakalpojums nav vēl sagatavots vai viņu plāno gatavot pēc mēneša, diviem, trijiem vai gada. Nu, es teiktu, ka var gan palikt tā, kā ir, un piemērot ar to brīdi, kad pakalpojums nu, ir saražots un tiek piedāvāts, var arī papildināt par piemērošanas nu, sākšanu, bet tad Elitē pašai ir jāsaka, kad tad viņā sāks.
Jā, nē, redziet, es jau jums pašā sākumā teicu, šis lēmums par maksas apstiprināšanu man ir sākums, kā saka, starts tam, ka es varu zvanīt mobilī, es varu zvanīt elektriķiem, ka tā tad man maksa ir atļauta, lūdzu brauciet uzstādiet. Viņi to var izdarīt, bet tā ir firma, ar kur es sastrādāšos, tad divas firmas, ar kur es sastrādāšos. Ja? Cik ātri viņas to izdarīs, es nevaru pateikt. Jo, ja man būs, piemēram, lēmums ar 1. jūniju, tad es to sākšu darīt tikai 1. jūnijā, jo man nav, es nevaru zināt, ko atkal izdomās, varbūt 1. jūnijā. Man ir nepieciešama atļauja, ka vispār kaut kas tāds tiks atļauts, lai es varētu sākt ieguldīt naudu. Te ir domā, runa par naudas domā, ieguldīšanu.
Vienkāršā lietā nevajag tik ilgi, varbūt tērēt laiku apspriešanai, papildiniet ar piebildi maksu, piemērojot no 1. jūnija, ja tam pilnīgi pietiek laika, es domāju, ka tur absolūti nav nekāda vairs
vajag. Kolēģi, man ir saņemts priekšlikums. Sekojas Līgas Lankratas ir maksu par iebraukšanu turisma objektā padomju armijas raķešu bāzes Zeltiņos piemērot ar pakalpojuma faktisko ieviešanu.
Šonas laiku varbūt, no es nelīdz galam.
No te ir...
Jo mums no...
Nē, nu ja juristi... Jā, ja juristi tam piekrīt...
Neiekasēt, jā, vai arī, nu tā, tad šo te citu...
Te... Kā var iekasēt to, kā nav?
Vai ne?
Mēs kaut kā matu skaldam, man liekas, ka
tagad. Jā.
Nē, nu, ja juristi piekrīt tādam definējumam, man personīgi nav nekādu problēmu, man ir svarīgi uzsākt šo te procesu.
Juristi, ko jums ir iespējams šāds balsojumu palaižot tādu... Nu, es saprotu, te ir tāds, nu, kā lai jums pasaka, nu, manā uzsverē tā ir, nu, vai komats pareizā vieta, pēc principa.
Jā, bet es jau tikko teicu, ka tas ir iespējams, tas nav absolūti ir juridiski, tas ir loģiski, un neredzu šķēršļus papildināt.
Jā.
Tad visiem viss būs skaidrs.
Jā, lai viņa pareizi pateica. Mēs arī mutiski.
Tad liekam. Kolēģi, tad es šo jautājumu pie priekšlikumu lieku uz balsošanu.
Tas ir sestais punkts.
Un tad tas būs lēmuma sestais punkts, pareizi? Vai piektā punkta vietā?
Vienalga, tas nemanāk.
Ir jāatceka skaidrība, tad būs sestais punkts vai piektā punkta vietā, bez priekšlikums.
No kuriem ir priekšlikumi?
Ieliet sesto punktu mirs.
Piektais punkts paliek 1. maijā, un šis būs sestais punkts?
Jā.
Var sakot, tad iznāk tā, ka cenu nosakam no 1. maija, bet faktisko ieviešanu tad, kad arī Zeltiņa pagas nosauks datumu. Pareizi?
Jā, varbūt, jā, arī pirmais.
Jā, loģiski, nu labi, tad ejam uz to, ka liekam šo kā sesto punktu.
Jā, ideāli.
Lūdzu balsot par lēmumu projektu par papildinājumu, jā? Par iebraukšanu turismu objektā padomju armijas raķešu bāze Zeltiņa piemērot ar pakalpojuma faktisku ieviešanu, un viņš būs kā lēmumā sestais punkts. Ja? Lūdzu, deputāti, izsakam savu viedokli. Maruta, ja nav balsojuma, ir. Laik balsojumu. Par, atvainojiet man, jā, nolasa, jā. Es nevaru atvērt. Atturās Aivars Vomans pret Artur Dukulis Modris Lazdekalns, 9 pārējie deputāti pār. Tātad šis labojums lēmu projektā ir pieņemts. Tātad lūdzu par pašu pārējo lēmumu projektu ir kādi jautājumi vai piebildes? Kāds vēlas izteikties? Nav. Lūdzu, sākam balsojumu par lēmumu projektu.
Kā mēs Eli to izračījām? Ja mēs viņu būtu pieņēmuši, Artur, tad viņu piektā mājā...
Paldies, Ainar!
Nu, vajag tev pajautāt, kur ir nauda, un tev viņas nav.
Nu, bet tieši tā, tas ir tikai loģiski.
Izručījām, savoties tev, Eli. No, labi.
Nav divu balsojumu. Līgā nav balsojumu.
Es ceru, ka tas pakalpojums būs ļoti labs. Paldies.
Par 12 lēmums pieņemts. Veiksmi. Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.03.2021 lēmumā numur 76 par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm piemaksām par individuālajām konsultācijām. Lūdzu, Evita Mārts, tev.
Labdien. 2021. gada 14. aprīlī ministru kabinets pieņēma rīkojumu, ar kuru pagarina finansējuma izlietojuma termiņu līdz 2021. gada 31. maijam. Nu, attiecīgi mēs labojam savu lēmumu.
Tas ir termiņš mainās, jā?
Jā. Iepriekš bija līdz 30. aprīlim noteikts termiņš, tad pagarina pa mēnesi.
Paldies, lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Nav. Lūdzu, balsot. Par 12 lēmums pieņemts. Par līdzekļu izdalīšanu pagastu pārvaldēm Alūksnes novada pašvaldības ceļu un ielu uzkrājuma fonda. Lūdzu, Ingus vārds sev.
Labdien visiem. Tātad, ņemot vērā 2021. gada ziemas sezonas laika apstākļus, šo biežo snikšanu, kas rezultējās ar to, ka pagastiem bija tātad, jāizlieto ziemas uzturēšanai vairāk līdzekļu nekā varbūt citus gadus. Līdz ar to tad ir priekšlikums un sagatavots domes lēmuma projekts par 30 000 izdalīšanu pagastu pārvaldēm atbilstoši sadalījumam, tas ir noteikti sadalot ikgadējo mērķdotāciju.
Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Neredzu, lūdzu, balsot. Par 12 lēmums pieņemts. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 30.05.2019 lēmumā numur 175 par aizņēmumu projekta numur LVRU008630 verstis pilnas sajūtu verstis īstenošanai. Lūdzu lēmumā sagatavotēm vārds.
Sagatavots lēmumā projekts par papildus aizdevuma ņemšanu pēdējai pamatlīdzekļu izveidošanas daļai. Tas ir fortepiano istabas multimediju ekspozīcijai.
Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ainār, lūdzu.
Nē, mammi, vai to projektu neapstādinās? Vai ātri ņem kamēr? Nē. Krievī tagad ņemam vēstniekus nost. Mūs ir ieslēgstēm negatīvajā zonā. Vai ātri paņemt un nopirkt?
Nu, mēs esam vadošai šai projektā. Mums tik var pāri palikt tā daļa, ko nepaspēsim pārskaitīt.
Nu jā, labi.
Bet šī daļa taču nav no projekta, ne?
Šī daļa ir no projekta. Projekta. Tas ir projekta attiecināmās izmaksas.
Labi, vēl jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Nav balsojumu. Līga nav balsojuma.
Kaut kas tur.
Par 12 lēmums pieņemts. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 04.02.2021. lēmumā numur 27 par aizņēmumu projekta zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveidā Alūksnes novada īstenošanai. Lūdzu, Evita, vārds tev.
Sagatavots lēmumā projekts par papildus aizdevuma summas pieprasīšanu no valsts kases sakarā ar pabeigto iepirkuma procedūru šķeldotāja iegādei, kas ir attiecināmas izmaksas projekta ietvaros. Un precizēts iepriekš nekorekti aprēķinātais kohezijas fonda avans apmērs.
Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ja. Lūdzu, Līga, vārds tev.
Evitē jautājums. Lēmuma projektā parādās, ka šie ir attiecināmās izmaksas?
Es jau zinu.
Tas parādās lēmuma par projektā iztenošanu.
Jā. Bet šī domes lēmuma projektā viņš neparādās. Šis te tieši termīns attiecināmās izmaksas.
Finanšu ministrija jāiesniedz noteikta veida veidlapā, kur tas ir tiek atrunāts, un viņi arī pārbauda, vai tas ir attiecināmas izmaksas vai neattiecināmas.
Ministrija jā, bet kādēļ es par to jautāju, jo, nu, teiksim, viens ir tas, kad mēs redzam šo te sadārdzinājumu, ja, kas nereti veido kaut kādas rada, nu, nezinu, neizpratni vai šaubas. Šī brīdī pie iepriekšējā lēmuma tas ir tas, ko es sadzirdēju, ka tās ir attiecināmās izmaksas, ja, ka tas nav vienkārši mūsu kaut kāda iegriba, un varbūt tas šis vārds ir arī, nu, tāds kā, nu, varbūt iespējams viņu kaut kur iekļaut, ja, lai turpmāk šādu te, nu, teiksim, aizdomu pat nebūs.
Lēmumā projekta par aizdevumu tas nebūs iekļaut. To visu lūdzu, pasakā, pieprasāt pie lēmumā par projekta iztenošanu. Un tas viss ir atrunāts projektu iesniegumu.
Jā,
šķeldotais ir atrunāts
projektu iesniegumu. Ja, un šeit, ja, iespējams kaut kad nākotnē, ja, jo tas ir ļoti labi, ka tās ir attiecināmās izmaksas, un tas ir jāizmanto viennozīmīgi. Par to bija tāds jautājums.
Skaidrs. Labi, vēl jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 12 lēmums pieņemts. Par līdzekļu izdalīšanu atsavināšanas procesā iegūtiem līdzekļiem Alūksnes pirmskolas izglītības iestādei Cālis. Lūdzu, ir lēmums sagatavotājiem vārds.
Pamatojoties uz iestādes iesniegumu, tika sagatavots lēmumā projekts par līdzekļu izdalīšanu vienas podiņu krāsnes kapitālajam remontam un apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas atjaunošanai.
Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzekļu izdalīšanu atsavināšanas procesā iegūtiem līdzekļiem Alūksnes muzejam. Lūdzu, lēmums sagatavotājiem vārds.
Alūksnes muzejs ir piesaistījies kultūra kapitālā fonda finansējumu 18 000 apmērā ekspozīcijas zeme aprakta sals iztenošanai. Projekta izmaksas sastāda mazliet vairāk nekā 29 000. Vienu daļu Alūksnes muzejs finansēs savā apstiprinātā budžetā. Un viņi uzrakstīja iesniegumu par papildus finansējumu piešķiršanu 6 000 apmērā.
Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas? Jā, lūdzu, Līgam.
Man ir jautājums, vai ir kāds kopsavilkums aprēķins, cik lielas izmaksas šobrīd ir arheoloģijas Ordiņa pils ekspozīcijām kopējās izmaksas?
Lūdzu, mūsēs vārds jums.
Tātad jūs vēlējāties, nu šī ekspozīcija izmaksā 29 231 centi. Tā ir ekspozīcija, kas būs Aluksnes muzejā. Tā nav, šī ekspozīcija nebūs Dienvidu Cornī, ja jūs tagad varbūt jaucat. Šī tiks realizēta Aluksnes muzejā, otrajā stāvā.
Tad,
Lūdzu, vēl jautājumus. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot.
Es tomēr vēlējos izteikties, ja drīkst.
Nu, labi, Lūdzu, Līga, vārds tev. Es patreiz nebalsot vēl, jā.
Es arī vēlējos vērst kolēģu uzmanību uz šo te kārtību, kas man noteikti nav pieņemama, jo šī gadījumā, es saprotu, jau ir noslēgts līgums ar finansētāju par to projekta ieviešanu, tātad marta mēnesī, ja es nemaldos, jā, bet finansējums tiek prasīts tikai tagad, respektīvi mēs esam kaut kādi ķīlnieki, kam no šī te nauda ir noteikti jau jānodrošina, ja es tomēr aicinātu pārdomāt kārtību, kā turpmāk šie projekti tiek finansēti, tātad vai no apstiprinātā budžeta ietvaros, vai tomēr iepriekš saskaņojot šo ar attiecīgi ar domi, ja, un tikai tad aicinātu slēgt līgumus par papildus saistību uzņemšanos, jo kas notiktu šobrīd, ja nu, būtu tā, kad netiek atbalstīts projekts. Es runāju tātad par lietu kārtību. Šobrīd mēs apstiprinām to, par ko jau ir saistības uzņemtas. Un pie tam līdzekļi ir no atsavināšanas procesa, no īpašumu. Mēs esam pārdevuši kādus nekustamos īpašumus, lai varētu tātad izpildīt šīs te muzeja nu, pašu uzņemtās saistības.
Labi, paldies. Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Atturas Maruta Kauliņa, pret Līga Lankrate, pārējie pār lēmums pieņemts. Par līdzekļu izdalīšanu un atsavināšanas procesā iegūtiem līdzekļiem Aluksnes viduslaiku pils Dienvidu Torņā ekspozīcijai. Lūdzu lēmuma sagatavotājiem, ziņotājiem.
Pabeigta iepirkuma procedūra par Dienvidu Torņa ekspozīcijas ierīkošanu. Piedāvājums sastādā 177,105 eiro. Budžetā mums bija paredzēti 140,000. Tātad tā ir starpība, lai iztenotu ekspozīcijas ierīkošanu.
Lūdzu, kādi jautājumi? Ainārs, lūdzu.
Kāpēc tāds pieaugums ir?
Konkurss noslēdzās ar tādu rezultātu.
Mēs plus mīnus to nezinājam, ka tā būs.
Piemēram, es nevienu iepirkumu apmēra mēģinu prognozēt, un bieži es arī zaudēju no tā, ka ir dārgāks, reizēm ir lētāks, un grūti pateiks, pats saprot.
Kaut kā mums pieauga mežonīgi.
Nu, ir arī objekti, kur samazinās.
Nu, tikpat kā nav, ja mēs būtībā jau budžetā jau to naudas summu, ko izdalījām, kas tad bija paredzēts vai ne. Es nezinu, vai ne. Tos, manās, kā skatījumā tā summa nav pa liela, nesaprot, ka viņi maien, vai ne. Bet kas tur iekšā bija, tad atgādās varētu. Projektā.
Kolēģi, es tikai pie šīs sarunas gribētu atgriezties arī to, ko mēs šodien pieminam kā ļoti lielu sasniegumu, ka mēs kādreiz runājam par stacijas šūņa atjaunošanu. Ja mēs paskatītos protokolos, ko mēs toreiz runājam par tām summām, tad mēs būtu adekvāti tai pašā situācijā, ka šodien ar Dienvidu Torni. Nu, tā piebildē no manas puses. Lūdzu, Līgai vārds.
Man ir jautājumi.
Nē, kas paredzēts bija, Artūris prasīja? Kas bija paredzēts?
Tajā? Kas paredzēts? Lūdzu lēmumā sagatavotājām.
Labu komentēt.
Arī tajā.
Palūkšu arī tu.
Arī tajā vārds. Lūdzu arī tajā.
Tātad ekspozīcija būs īpaša savādāka nekā tradicionālās inovatīva, es gribētu teikt. ekspozīcija būs stāsts mūzikā un dziedājumā pa visiem, nu, par visu pils, katrā stāvā, katrā dienvidu torņa stāvā būs, nu, kā lai to teikt, tādā epizode. Un tas ekspozīcijas ilgums ir apmēram 40 minūtes paredzēts, un vispār ekspozīcija būs pieejama 12 mēnešus gadā. Bet par to, kas ir tieši, kas sastāda šīs te summas, tas ir noteikti šīs te apgaismojuma iekārtas, apskaņošanas iekārtas, sēdmēbeles, grafikas stendi, nu, tā.
Es sapratu tev, jā, cik mums būs ieejas biļete par to?
Nu, tas man nav šobrīd, nevaru komentēt.
Man kas var pateikt to?
Apreķis nav veikts dotajā brīdī. Tad, kad tiks iztenots, tad saliks visus izdevumus, kas bija saistīti ar ierikošanu un tiks aprēķināt.
Paldies!
Jā, lūdzu Līgā vārds tev.
Man arī bija, protams, pirmais jautājums par šo te ieejas maksas noteikšanu, nu, kaut kāds vismaz provizoriski varbūt. Būtu iespējams arī tuvākā laikā to uzzināt. Atsaucoties uz to, ko jūs priekšsādātāji teicāt attiecībā uz šo staciju šķūni, joprojām ir daļa arī alūksniešu vecāka gada gājuma cilvēku, kas nav varējuši atļauties šo te apskatīt. Jā. Tas ir viens otrs, nu, es tomēr arī aicinātu vēlreiz runājot par tiem pašiem projektiem, pārdomāt to kārtību un ievērot, kad ir, nu tā tad, ja mēs projektam budžetā paredzam, kā laikam jūs teicāt, 140 tūkstoši šai ekspozīcijai, tā tad arī pieturēties pie tiem 140, un tā ir tikai tāda, nu, finanšu plānošana, ar ko mēs varētu rēķināties šī gadījumā, līdzīgi kā iepriekšējā, mēs tā tad pārdodam kaut ko, No pašvaldības mantas, no pašvaldības aktīviem, lai tā tad šo te varētu realizēt, ja? Un vai viņš vienmēr būs arī pieejams, nu, tātad cenu ziņā šiem vietējiem cilvēkiem. 40 minūtes ekspozīcija tā tad būs skatāma. Cik cilvēku bija, es kaut kur redzēju, bet aizmirsies ir, cik cilvēku vienlaicīgi varēs šo ekspozīciju skatīties? Tur kaut kas ar telpām bija ar šo te kvadratūru.
Nu, arī vari atbildēt.
Nu, laikam nevarēšu, bet tas jau tiešām vairāk atkarīgs ir no mūsu tiem, nu, epidemioloģiskajiem ierobežojumiem. Tad domājot par to, cik tur viss, nu jā, nezinu. Iespējams, ka kaut kur ir, bet es to esmu palaidusi garām, nevaru paskaidrot.
40 minūtes, tas ir diezgan liels laiks. Ja, un tās telpas, es domāju, ka ir diezgan ierobežotas tomēr, ja, un tas pakalpojums līdz ar to var nu, būt ļoti dārgs, un atgriežoties vēlreiz pie tā, kad vai viņš būs pieejams. Atceramies, kad arī no atsevināšanas līdzekļiem pagājušajā gadā tika rosināts atrast līdzekļus arī kādam citam pasākumam, kas bija tūkstotis, un vietējiem iedzīvotājiem un tūkstotis netika atrasts, ja tā kad atgriezties pie finanšu plānošanas un šīs te finanšu disciplīnas.
Paldies, lūdzu, Laimonis.
Jā, man interesē, cik tur pretendi, tu biji pieteicās uz to objektu, un kurš tad vinnēja?
Viens.
Lūdzu, Arita, vai kurš var atbildēt? Ja Evita vai Arita?
Es nebiju iepirkumā šitājā.
Ir iepirkuma iepirkumā pieteicās viens pretendents un uzvarētājs ir SIA H2V.
Lūdzu, vēl jautājumus. Kāds vēlas izteikties?
Man bija jautājums par H, kas bija pat pa uzņēmumu bija? Viņš jau mums niec kaut kāds pakalpojums, ja tas uzņēmums.
Ja es saprotu, tā pati firma, kas šķūni iekārtoja.
Un tieši, kurā pozīcijā bija tas sadārdzinājums?
Nu, nevarēšu paskaidrot, nebija iepirkumā, neesmu iepirkumā šinī iesaistīta.
Kāds varbūt ir klāt, kurš var pateikt?
Nav analīzē.
A kas tur tik sarežģīts, ka tad vienā kompānijā tik piedalās? Mums tā kaut kā tā...
Lai ietur kā nosacījumi tā sataisīti, lai...
Nē, nē, es tikai domāju, varbūt tur tāds specifisks, ka vispār citi nevar piedalīties. Nu, varbūt tāds arī, ka Latvijā tāda nav vairāk. Jā, nezinu, neko nezinu.
Es varu papildināt tevi, Laimoni, ja mēs gribām izvērst šobrīd...
Nē, nē, es tikai jautājums man tas bija, es negribu diskutēt.
Par iepirkuma procesiem, es domāju, ka mēs varam pagarināt šo domes sēdi vēl par vienu stundu un turpināt šo diskusiju. Man nav nekāda iebildība. Es jūtu, ka daudziem tas interesē. Pirmkārt, kolēģi, es gribētu pateikt to, pārliecināties, man ir tādas šaubas, ka nemaz sadārdinājums nav noticis, bet es arī nevaru šobrīd apgalvot. Tas ir viens. Otrs, kas attiecas uz ekspozīcijām Latvijā, tad vispār šāda tipa ekspozīcijas izstrādā nu, ļoti ierobežots kompāniju lots, pie kam vēl ļoti labā kvalitāte. Domāju, ka tās nebūs vairāk par tādām nu, 3-4 kompānijām. Tas ir viens. Otrkārt, mums ir ļoti laba sadarbība ar šo kompāniju, HDD, kas ir sasniegusi nu, priekš novada pietiekuši augstus sasniegumus gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Un mēs arī... Nu, šo sadarbību tā kā nu, nenoraidam, turpinam un aicinām piedalīties konkursos, tiekoties ar viņiem. Nu, šajā gadījumā viņi ir piedalījušies, uzvarējuši un ir gatavi strādāt tālāk. Un ja jums ir kādas pretenzijas un šī kompānija nav vēlama mūsu teritorijā, mūsu novadā, kura strādā šādā kvalitātē, tad to arī pasakam. Mēs arī varam pārtraukt šo iepirkumu, beigt un vispār to nerealizēt. Ja, es vienkārši jūtu, ka dažiem kaut kas satrauc, nezinu, skaitļi, sajūtas, greizsirdība vai vēl kaut. Beidzam, neattīstam šādas projektas. Vai man ir pasaki uzreiz, ka tas nav vajadzīgs, nodam, tas nedara. Bet es katrā ziņā nostāšos.
Zintar, bet kāpēc tu uztraucies? Es teiktu uzdevu vienkārši jautājumu.
Vai man ir pagaidi un pēc tam varēs.
Pavienam.
Ja? Es pirmkārt atbalstīšu šādas projektas un esmu atbalstījis arī līdz šim. Jo viņi kopumā stiprina mūsu noda ekonomiku, gan ar ieņēmumiem, gan ar turistiem, kas attiecas uz vietējiem iedzīvotājiem. Noteikti, ka nākotnē varbūt ir jāpievērš tam uzmanība, un mēs katrā ziņā arī neliedzam atsevišķos brīžos dot iespēju apmeklēt vai nu par samazinātu maksu vai vispār pa velti. Tā kā tādas iespējas ir pastāv un pastāvēts. Netaisat lūdzu demagoģiju tagad pirmsvēlēšanu laikā. Jā, paldies. Tagad
Laimoni
var runāt.
Jā, labi, Dzintar, atvainojiet pa vienam. Laimoni, vārds tev.
Jā, es jau Dzintaram personīgi to jautājumu neuzdevu. Es nezinu, kāpēc Dzintar tik stipri tas aizķēra. Es tik vienkārši vērs uzmanību uz to. Un arī pa tām labām sadarbībām. Mums ir daudziem labās sadarbības. Ir, jā, pa to jau nāiet runa. Nezinu, jā, kāpēc Dzintaram
tas ir. Pa vienam.
Es vienkārši interesē man tas jautājums, es to jautājumu pajautāju.
Lūdzu, vēl kāds vēlas... Ja es redzu arī tā, ja pacēlusi roku, lūdzu arī to vārstu.
Laimoņa jautājumu. Okay. Viss, kas notiek turismā, notiek manā adresē, tāpēc es arī mēģinu atbildēt. Jo neviens,
Dzintar, notiek tas iepirkumu komisijas. Dzintar, iepirku komisijas adresē tas notiek. Iepirkumus veids iepirkumu komisijā. Un viņi pieņem lēmumus. Un arī viņi veido specifikāciju, kas pieņemta.
Pareizi. Labi, labi, beidzam šo diskusiju. Lūdzu, Arita, vārds tev.
Es gribēju viest skaidrību attiecībā par stacijas šķūni, ka nav pieejams bezmaksas. Nē, mēneša pēdējā svētdienā es sapratu, ka no, nu, ir pieejams bezmaksas apmeklējums. Tā kā nav īsti korekti tā atbilde.
Nav korekti, jā, viss kārtībā, jā. Bet tad to ir jāstāstā, tas ir jādara zināms vairāk. Vienkārši jādara zināms.
Jo es arī paldies vēl. Vajag, nu gan man jāsaka tā, nelasiet tikai to, kas jums ir izdevīgi, lasiet visu informāciju. Ja? Lūdzu, vēl kādi jautājumi pēc būtības? Kāds vēlas izteikties? Jana, lūdzu, vārds tev.
Jā, paldies. Es bišķiņ sasmējos par diskusiju. Es šī gadījumā piekrītu Laimoni. Laimonis tikai uzdeva jautājumu. Man arī bija tāds jautājums, bet par Dzintara komentāru tas bija labs. Viss, kas notiek ar turismu, notiek manā adresē. Es domāju, vai tad mēs pa turismu miera ielā organizējam. Nu tās varbūt jokam, bet zini kā, patiesībā šādas diskusijas mums visiem ir bijušas arī iepriekš un nav jau pirmais gadījums, kur tiek pieminēts vai nu, tagad ir pirmsvēlēšanu laiks un ka jautājumi tiek uzdoti vai komentāri tikai pirmsvēlēšanu laikā. Tā nav, kolēģi, jūs ļoti labi zinat, ka ja ir bijuši jautājumi vai iebildumi vai vēl kaut kas cits komentāri ir diskusijas notikušas visu 4 gadu garumā, ne tikai pirmsvēlēšanām, tā kā es aicinātu kolēģi šo repliku vienkārši neizmantot. Paldies.
Labi, kurš vēl vēlās izteikties? Es redzu Dzintars, jā, vēl izteikties. Vai ne?
Jā, jā.
Lūdzu, vārds tev izteikties.
Tikko uzvanīju, noskaidroju, ka sadārdzinājums patiešām nav bijis šajā projektā, un es arī gribēju nodīt deputātiem, ka iepirkums ir noslēdzies atbilstoši tam, kas tika plānots. Kas attiecas uz turismu, jā, kolēģi vienkārši ir reizēm jau piedodiet, ne, ne tur, bet katrā ziņā tas, ko mēs šobrīd novads no pašvaldību esam izdarījuši līdz šim, manā skatījumā ir apsveicami turisma rādītāji, arī ir pieauguši, pieaug arī mūsu ieņēmumi, tas ir tikai labi. Un arī šis ir viens no nākošajiem projektiem, kas varētu papildināt mūsu nodu budžeta kasu. Gais ar teicu, mums pašiem ir vienkārši jādomā par to, kā varbūt veiksmīgāk šādas pakalpojumus atrādīt arī novada iedzīvotājiem. Tā kā paldies un ceru, ka izdosies.
Paldies, Zintar, kas vēl vēlas izteikties? Jānā, tu?
Ainārs.
Vai tas no iepriekšējās reizes stāv roka pacelt?
Nē, tā ir no tagad, ja drīkst priekšsēdētāji. Vienkārši jā, Dzintars minēja, ka turistu skaits pieaug un ieņēmumi. Varbūt uz nākošo komiteju arī varbūt var nu, tautsaimniecības komitejā skatīt, tad kā šie rādītāji ir palielinājušies. Paldies viss.
Paldies. Vēl vēlās kāds izteikties. Ja es redzu Ainārs, jā?
Jā, es jau praktiski, vai ne, nu, te ir divējādas būtības, bet tas, ko Dzintars saka, vai ne, šī firma ir ļoti dārga, vai ne, man ir pietiekoši liela informācija pa visu, vai ne, izvēles, ja mums ir maz, vai ne, dabies, ka mums ir pelna nauda, bet būtībā jāatzīst pats, ka viņi tomēr ir savu darbu dar ļoti kvalitatīvi, vai ne, un būtībā, kur jāpieka daudz firmu, kas to izdarīt arī praktiski nav. Nu, ir tā kā mazās spīlēs, nu, nav pēdējais, vai Jānis vēl atnāca vēl kādā kaut kādā mazāku piedāvājumu, bet tas, ka jāatzīst, ka viņi to dargu dar ļoti labi, ir viņi padārgi, bet nebūt tas arī to ir vērts, tā kā es būšu par.
Paldies, vēl vēlās kāds izteikt.
Viņam nevajag uztraukties, nekāds uztraukums nav. Šīs jautājums nebija finanšu komitejā.
Jā, paldies. Lūdzu vēl, kurš vēl Inga, jā, lūdzu.
Jā, es arī piebildīšu. Finanšu komiteja jautājums nebija, un viennozīmīgi es arī sagaidu realizācijā noteikti ļoti labu kvalitāti, bet tomēr vairāk atcerēties aicinu arī vietējos iedzīvotājus, arī tos pašus uzņēmēju darbību un ceļus pagastos un visu kaut kas ir, kuru ieguldījumi nereti ir stipri mazāki, bet tas ieguvums un cilvēkam no tā ikdienas sadzīve būtu stipri labāka. Un, nu jā, neviens turisms nebūs tas, kas pacels novada labklājību. Tomēr uz to mēs nevaram balstīties. Svarīgākais vienalga šeit ir un paliek vietējais cilvēks un jādomā vairāk par to arī nākotnē. Paldies.
Paldies. Vai vēl vēlās kāds izteikties?
Es ceru, ka tu līgi saprati, ko tu pateici šobrīd. Jā. Turisms ir ekonomikas dzinējspēks un valstī ir, ja nemaldos, precīzi tas uzskaicīts ar procentu, tie 16%, kas veido ieņēmumus visā valstī. Un es domāju, ka mūsu novadaršas procents ir vēl lielāks. Bet, kas attiecas uz ekspozīciju dienu, tornī, es aicināšu deputātus atcerēties, nezinu, pieļo gadu atpakaļ, kad mēs tikam balsojuši par ekspozīcijas ierīkošanu dienu, tornī par 350 000. Bet, protams, laikam ejot, mēs paši sapratām, ka tā ir summa par lielu, un tas piedāvājums, kas nāca no vienas kompānijas X, nu, nebija īsti adekvāta. Tāpēc mēs šo procesu apstādinājām jau vienu reizi. Un šajā gadījumā man tā šķiet, ka, zinot, pieredzi šo kompāniju un tas cipars, kas šobrīd tiek piedāvāts,
ekspozīcijas izveidošanai dienvidtornim, manā skatījumā, ir adekvāts.
Paldies. Labi, paldies. Vēl vēlāk kāds izteikties. Ja nav neviena vairāk, lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Pret Jana Zilkalne, Līga Langrāte, pārējie 10 deputāti par. Paldies balsojumu.
Dzintariņš Saimē atvēra kafēnīcu vajā baigiem malači šodien. Tomēr saprāts ir uzvarējis.
Nākošais par projektu.
Tonas es jau tikai ainā.
Labi, kolēģi, tās diskusijas, ja beigsies domes, sēdi lūdzu. Par projektu izglītības un sporta centra izveidē Alūksnes pilsētā. Lūdzu, vārds Evitai laikam, ja? Vai
tai,
arī tai sākumā?
Es sākšu un noteikti Evita mani varēs papildināt. Tātad aprīlī ministru kabinets apstiprināja divus jaunus noteikumus. Viens, kas saistīts ar augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanu, izskatīšanu un finansēšanu, un otri par pašvaldības izglītības iestāžu investīciju projektiem valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai. Un saistībā ar šiem te noteikumiem esam saskatījuši iespēju pieteikt izglītības un sporta centra projekta īstenošanu vienlaicīgi abās ministrijās, kombinējot šo te atbalsta iespēju. Tātad runājot par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, ministrijas noteikumiem, kas saistās ar augstas gatavības investīciju projektiem. Kopējā summa no augstas gatavības investīciju projektiem tiek reklamēta 54 miljoni, bet jāsaka tā, ka Rīgai no tā ir iezīmēti 27,1 un 27,15 ir paredzēti pārējām pašvaldībām. Maksimālā granta summa, ko ir iespējams saņemt no valsts, ir 3 miljoni eiro un ar nosacījumu tādu, ka 50% no šīm te summas ir jāizlietot 21. Gadā. Tātad projektiem ir jābūt augstas gatavības. Tas ir jābūt būprojektiem un vēlamā gadījumā arī iepirkuma rezultātam. Ja ir tā, ka projektam ir jāparedz 15% pašvaldības līdzfinansējums no budžeta. Izglītības un zinātnes ministrijas MK noteikumi paredz pieteikt šos te investīciju projektus aizņēmuma saņemšanai. Aizņēmuma apmēram ir tikai noteikts minimālais finansējums, maksimālais nav, un 10% līdzfinansējums arī jānodrošina no pašvaldības budžeta. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā projektu pieteikumus iesniedz vienu reizi, tas ir līdz 14. Maijam šī gada. Tad izglītības ministrijā projektus var pieteikt katru mēnesi līdz 10. Datumam. Evita noteikti varbūt mani papildināt.
Lūdzu, Evita, pa finansēm. Par sev, Evita.
Jā, par finansēm. Tātad sadalot izmaksas pa gadiem, izkristalizējas summa 593,882 eiro, lai nodrošinātu gan 15% līdzfinansējumu, gan 10% līdzfinansējumu. Protams, uz doto brīdī visas summas nodrošinājums nav saredzēts, bet mums vēl ir laiks vismaz kādi divi mēneši, kamēr mēs saņemsim atbildi. Un tad būs jāpārskatā noteikti budžets, lai nodrošinātu līdzfinansējumu. mans uzskats, ka tas ir iespējā uzcelt izglītības sporta centru, jo nākotnē, saka, šī kombinācija būtu mums visizdevīgākā, jo tad mums iedotu valsts budžeta finansējumu 3 miljonu apmērā. Ja to neiedos, nu tad vienīgā iespēja uzcelt sporta centru mums ir tikai aizņemumā līdzekļiem, kas, protams, sadardzināsies nākotnē.
Man, Evita, viss, ja tev, man viens jautājums. Atcerieties, kolēģi, ka divus mēnešus atpakaļ runājam, ka valdība dalīs 200 miljonus augstas gatavības projektiem. Un es toreiz sacīju, ka man nav zināms, kā viņu dalīs. Ja? Bija tā. Tagad man jautājums. Janai un Līgai, jūs toreiz man atsmējāt, ka jums gan ir zināms, kā dalīs. Varbūt mēs kaut ko nezinām, un mēs par tiem savu līdzsvarējumu tik daudz nebūs vajadzīgs. Ja ir kaut kāda informācija, jo mums līdz 14. Jāsagatavo šis. Tā kā vārds lūdzu Līga.
Nu, atbildot tagad priekšsēdētāju uz jūsu sacīto, pirmais, ko es varu teikt, naudu gan finanses dala finanšu ministrija, ja, un tur ir drusciņa cita adrese, un konkrētajā brīdī, tad, kad jūs to teicāt, bija cits ziņojums, šobrīd ir acīm redzot kaut kas cits par Evitu, tātad tie 10 un 15% bija, ir jāparedz 21. Gada budžetā, es pareizi sapratu.
Gan 21. Gan 22. Otrajā, un atveras būvniecības sadalījumu pagadiem.
Jā, un, bet 21. 22. Tur nesenāca, tur ir šie abi divi jāsumē, ja tur ir tas...
Jā, jā. Jā. Pašvaldībai vajag nodrošināt
1,2 miljonus.
Jā, 1,206,762 eiro. Jā. Sadalot pagadiem, pasaka, ir priekšlikums realizēt to projektu un līdzfinansējumu 593 tūkstoši apmērā.
Jā. Tas jau, nākošais jautājums ir, es saprotu, ka tiks veidot saistībā ar šo te jauna iestāde pašvaldībā.
Nē, patreiz ne.
Nu, tik smalki, es nevaru atbildēt. Domāju, ka tā būs iestāde, kas aizvietos sporta skolu.
Nu, jā, par šo varbūt es arī tomēr aicinātu padomāt, jā, jo šis ir lielais projekts noteikti un ilgi gaidīts un ne tikai šī gada finansēs skatīts, jā, bet arī stipri iepriekš ir visi gan iepirkumi, gan projektēšanas izmaksas ir bijušas jau nu, apspriestas. Un tas, ko es gribēju varbūt aicināt, izveidot projektā kādu vadības darba grupu, ja tā tad ar nu, potenciālo, ja tas ir iestādes vadītājs, vai nu, ja jūs sakat, ka tas ir sporta skola, varbūt arī šo te direktoru pieaicināšanu, nu, vienkārši kvalitatīvai vadībai, lai tieks sekots gan šiem te finansējumiem, gan pašai būvniecībai, gan arī komunikācijai. Nu, komunikācija noteikti nevar būt tik lielam ieguldījumam par maz, ja, lai nav nu, sekojoši dažādi jautājumi un process ir pāredzēts, ja teiksim, tātad aicinājums izveidot tādu darboties spējīgu darba grupu.
Redzēju, kolēģi, te ir maz atšķirība, ja? Ka parasti mēs sakam, mēs plānojam un visu, par to, ko mēs patreiz runājam, ja? Par to, kā veidot un iesniegt arī caur finansēm, jautājums ir vienkārši. Ka mēs līdz 14. Datumam iesniedzam projektu konkursam. Ja? Un te ir jautājums. Nu, atkal man jāizdo. Es varbūt kāds zinu, kā beigsies konkurss. Es nezinu. Un te ir jautājums. Ja mēs šādu atbalstam, tad mēs vadāmies pēc principa, ka mēs dabūjam 3 miljonus. Ja mēs dabūsim, tā kā nosacīti var teikt, ka tā ir indikatīvs aprēķins, iesniedzot projektu. Labums ir tas, kad vismaz tos noteikumus, es pareizi sapratu, ka mēneša laikā apmēram viņu izskatīs un pateiks. Ja mums to pateiks, ko Līga minēja par to iestādi, vai ko mēs veidosim, vai jaunu komandu un visu, par to jau ir pietiekuši daudz, mēs esam savā starpā runājuši un tad arī to jautājumu skatīsim. A tagad veidot iestādi, nezinot, vai šis viss vēl izies sauri, ir ļoti riskanti, ja? Tā kā līdz tam principam, kad mēs varēsim reāli iet šajā objektā jāapstiprina, tās finanšu situācija ir sekojoša un mēs reāli šo objektu jo ātrāk uzsāksim, jo šogad, nākošgad ir reāli viņu pabeigt. Ja šī izvērtēšana un viss pārējais ievilksies, jo tālāk ievilksies, jo trakāk, jo tas termiņš būs saspringtāts un aiziet tālāk. Ja? Tā kā dotā momentā mēs runājam tikai par iespējamo finanšu sadalījumu iegūšanu pie nosacījuma, ja no valsts dabojam 3 miljonus. Ja? Sapratāt, kolēģi, tas nav uzreiz, jau mēs šodien lemjam, kad ir. Divus mēnešus atpakaļ pēc tiem nosacījumiem. Es ar gaidīju, ka iedos 5,4, ko izglītības ministrija iesniedza. 5,4 miljonus. Nu, tek redziet, tagad jau nokritis uz 3. Ja? Tā kā te ir jābūt ļoti uzmanīgi. Tā kā es vēlreiz saku, šis jautājums ir indikatīvs patreiz.
No 5 nokrita uz 3.
Varētu iesniegt projektu.
Jā, bet domāt jau tas mums neliedz, es aicināju domāt.
Nē, par... es jau Līga tev piekrītu, mēs 30 gadus jau domājam.
Tas ir vissliktākais, un arī tagad, ja, teiksim, lai tas process labāk ietu veiksmīgāk uz priekšu virzītos, arī tomēr aicinātu varbūt vairāk strādāt un sadarboties tieši ar ministrijām, un nevis savā starpā mums šeit, nu, teiksim, diskutēt un visādas versijas virzīt. Ja? Tas ir tīrs ministriju darbs arī 30 gadu garumā.
Pilnīgi piekļūt. Es jums varu parādīt, man ir no izglītības ministrijas atsveltīts, arī kādu pieteikumu izglītības ministrijā bija sagatavojusi šim te alūksnes aizdevumam, bet, nu, diemžēl, man nezināmu, ja mēs slopējās, viņš tika noraidīts, tie 5,4. Nu, un tagad mums vienīgā iespēja, kā šajos projektos, ko arī Arita minēja, ir startēt šādā veidā it kā divos sadalījumus, lai mēs vismaz tiktu pie tiem 3 miljoniem. Ja mēs netiekam pie tiem 3 miljoniem un kaut kas mainās, nu tad atvainojot, kolēģi būs atkal, jāsaka, sapņot nav aizliegts.
Vai tos 5 paņēma Artur nost, ja?
Nu, tāda runa bija, ka būs 5,4. Nu, bet 5,4 tagad mēs esam tikuši, kad varam startēt līdz 3.
Nu, tad jāstartē uz 3, jā.
A, kāpēc viņi paņēma? Tā ir piebilde, jo tā ir mūs priekš novada ļoti liela izšķiršanās, un šajā mirklī es uzskatu, tas ir vēsturiskais mirklis, kur ir iespēja alūksnē, uzcelt sporta centru, un to, ka viņa ir jāizmanto, es arī pa to balsošu, ka viņa ir jāizmanto to, ka tas bliks mums visiem ar savām vēlmēm, ar saviem priekšlikumiem un ar ļoti vajadzīgām lietām saspringt, tas ir viennozīmīgi.
Jā, bet jūs pieminējāt tos 30 gadus. Tos 30 Jā. Gadus, ja, Jā. Kur varbūt, vai mēs darījām visu iespējamo, lai šāds centrs jau būtu laicīgi?
Nē, nu te ir jautājums, Līga. Ja, mēs jau varam runāt par to, ko varējam un ko nevarējam, ja tev ir pierādījumi, ka tas nav izdarīts un kāds ārkārtis un kaut ko, tad atcerieties, kaut vai 6 gadus atpakaļ bija diskusija Alūksnes novadā, ko tā celt. Sporta centru vai kultūras centru. Nu, vinnēja viedoklis, ka jāceļ kultūras centrs un, nu, un arī kultūras centrs mums 5 gadi darbojas. Vai 7 vai 8 gadi atpakaļ, varbūt es kļūdos tur. Ja?
Ko Zintars saka?
Ko, un bija diskusija. Nu, un toreiz novinnēja kultūras centrs. Ja? Nu, tagad mums it kā sporta centram pēc lieluma nekāda konkurenta nav. Nu, un tagad ir jautājums, vai mēs visi ejam uz priekšu, vai ejam. Ja?
Dzinteriņš pacēlo.
Jā, lūdzu, Dzinteri, vārds tev.
Jā, es gan pacelu, tāpēc Kainārs prasījās, bet es gribētu piekrist, protams, Līgai, ka mums visiem jāstrādā ir kolēģiāli visiem deputātiem, neatkarīgi no tā, kādam politiskajam spēkam mēs katrs piederam. Un tas sākums jau ir sporta zāles, teiksim, šajā gadījumā pirmsākums jau bija tāds, kad ministrijas virzīja alūksnē 6 miljoni, tad samazināja šīs summas, kā Artis teica, uz 5,4 miljoni, jo vēl vajadzēja padalīties kādam noteikti nozīmīgajam projektam valstī ar šo kopē, no šī kopējā finansējuma, bet arī šo summu, teiksim, nenoturēja valdība un... Pēc tam tika izveidots reģionālajā ministrijā finanšu gros augstas gatavības projektiem, un mēs no, teiksim, citas ministrijas nonācam varam grozā. Pēc tam varams virzīja ministru kabinetam noteikumu izstrādi šo, šī finansējuma dalīšanai. Nu, un tagad mēs esam saņēmuši dokumentu par to, ka mums jāiepiesakās šajā projekta konkursā, augstas gatavības projekta konkursā, Un mēs arī plānojam līdz, ja nemaldos, 14. maijam iesniegt šo dokumentu. Un es domāju līdzīgi, ka nu, Arturs jau minēja pārējie kolēģi, ka nu, noc ir gaidījuši šo sporta zāli pietiekami ilgi. Un es neticu, ka būs vēl kāda cita iespēja, kad nu, mēs varēsim saņemt valsts budžeta dotāciju vairāk par 3 miljoniem. Nu, tālūk, un šis ir tas laiks, kad ir Covid naudas, un manā skatījumā tā ir tāda, nu, zinot, teiksim, līdzinājā pieredze, tāda vienīgā iespēja. Pirmkārt, sports nav atbalstīts no Eiropas komisijas pēc būtības, tāda struktūra fondu finansējums šādam mērķim, es teiktu, pat, ka nekad nebūs tādā apjomā, nu, tad acīm redzot, ir jāizmanto to šis finansējums, kurš arī, teiksim, tā vairāk, man šķiet, ka viņš ir no... valsts budžeta neparedzētajiem gadījumiem. Nu, tālāk. Tā kā šodien mums jāpieņem ļoti tāds nozīmīgs lēmums, ilgtermiņa lēmums par to, vai mums šī zāle ir vajadzīga vai nav. Tā kā jālim visiem kopā.
Drovi, lūdzu, vārds tev.
Jā, nu, man ir jautājums par to, ka, nu, gadījumā tātad, nu, es domāju, ka mēs visi atbalstīsim šo lēmumu projektu, Kad varētu būt provizoriski zināma, kāda atbilde no, no ministrijas, kad šis konkurss tiks nu, izskatīts?
Arī tā varbūt tu precīzāk vari pateikt.
Jā, es tā kā skaidri zinu, ka tas būs pēc vēlēšanām. Man vairāk nav ko komentēt.
Mājams, es šādās reizēs mētu teikt mājams mietu. Labi, tagad jautājums.
Jā, tur es sapratu, ka viņa nospēlēja no izglītības ministrijas aizspēlēja uz varam, ja?
Nē, nu redziet, te jau tā vēsture.
Jā, tu palo finanšu ministrija.
Ļoti interesanti, tā vēsture ir ļoti interesanta, un mēs par to varētu gari un plaši runāt, bet es negribētu šeit diskusiju izvērst par šo tēmu, ja? Es domāju tā, ka pieņemam šo vēsturisko lēmumu, ka mēs ar šo finansēm savā pamatā un ar visu kopē ejam uz šo nu, iespēju, es teiktu tā, lai Alūksnē tas ilgi gaidītais sporta centrs agri vai vēlu būtu. Ja?
Ainār, es pēc vēlēšanām rakstu uzrakstīšu.
Jā.
Pirms mē.
Jā.
Kam tu to teici?
Visiem.
Man nevajag, man jau būtībā tas, ko Artūrs saka, man jau ir būtībā skaidrs, mēs baidāmies pateikt to, kad saboties, tagad Ušakovs bija Rīgā pie varas, tad kaut kā tas naudas tur vairāk izdalīt. Tagad man ir skaidrs, ka to vienu naudu nosmeļ tie, tur nav attīstībai, par tur ir šie te parumi, tie tur, kas to varavīs. Karoli tur nesājās, vai ne? Nu, tur ir pilnīgi āks. Tagad te Rīgai mēģina, tā kā te staķiem gada darbības, var būtīgi teikt, ir pilnīgi ir izgāzusies, un to Rīgi tur mēģina restartēt, un nekas viņam tur nesanāk, un pilnīgs murgs ir. Un tagad, lai glābtu to valdību nosacīt, vai ne, nezinu, kāpēc to vienotību dar, vai ne, tagad Rīgai pumpē to naudu iekšā, vai ne, kaut kādu basketbolu halu tur, vai nezinu, ko tur vēl, nu, tāda besakarā dziļu, vai ne, un automātiski tas, ko dzintas saka, laukiem paliek nauda mazāk, mazāk, mazāk. Tagad, tagad pēdējo variantu augsts katerības projekts, tagad kaut ko visu iepērs, vai ne? Būtu jau baigi insani, ko tajā pa Latviju tie pārie pagas, kur negat tās pašlīgas, ko tu aizpērš, brīnumi nāk sārā, vai ne? Bet pilnībā tas, ko Artoš un tu saka, vai ne, ne šīs iespējas nav, tev vajag iet uz šo te projektu, vai ne, un cauri. Ne, jo tie 3 miljoni jau būs, kur tai paliks. Tie, tie paši, ka mums atņem no spā centra.
Lūdzu, Modris vēl vēlas kaut ko teikt.
Jā, man jau varbūt kaut ko, varbūt tā kā objektu nodos eksploatācijā, tad varbūt ko pateikt iz vēstures par šo tēmu. Bet es gribu atgādināt visiem zināmo faktu, ka mēs jau šeit nerunājam tikai par sporta centru, ir par sporta zāli. Te vajag vienmēr uzsvert to varbūt, nevis varbūtību, bet ka tur atrodas arī skrejceļš, te mēs runājam par ielām. Un mēs runājam par stāvlaukumiem, ja, un vēl pašā rezultātā es saprotu, tas cipars indikatīvais, ar kurā gadījumā es aiztīts vēl arī tādī skaitā PVM. Tā ir, jā.
Jā.
Un tā kā ir jārunā arī no šī te, cik tas komplekss sevi ietver. Bet tas, ko es gribētu uzsvērt uzmanību, ir, kas man varbūt iepriekšēji pavasarī nav patīts, tas, kas gan publiskā telpā, ka ir diezgan atšķirīgs tās informācijas, ko sniedz viens otrs ierēdis, kas ir ticis, ir pie kaut kur kameras vai pie mikrofona. Kaut kā tomēr vajadzētu, ja ejam uz vienotu projektu, tad arī šī informatīvā bāze ir, ja mēs sniedzam publiskā telpā, ir no gana kopīga līdzīga un nav šo atšķirību. Ceru, ka nākotnē veiksies labāk. Paldies!
Lūdzu, vēl kāds vēlas izteikties? Redzu, ka nav, lūdzu, vēsturiskam balsojumu.
Es tālēs papildināšu modri un tiem, ka, tie varbūt, kas klausās un nesaprata par to sadārdzinājumu, jā, kad pie šīs sporta zāles ir stāvlaukums, stāvlaukums tiek veidots arī pie sākumskolas un vēl šis savienojošais ceļš vai iela, kas ir darba iela, tas ir punkts numur 3, punkts numur 4, vēl arī šie 240 pāļi, kas ir jāiedzina, lai jāiedzina, teiksim, zinē, šajā teritorijā, lai šī sporta zāle, teiksim, pamatīgi stāvētu uz savām kājām, vai ne? Nu, tā kā ļoti daudz visādu papildus tādu kārtiņu, kas veido šīs lielās izmaksas. Tā kā, jā, paldies arī modrim, un es vienkārši gribēju papildināt, lai es saprastu, kāpēc tas tā ir.
Labi, paldies, lūdzu.
Artur, modrs jau pareizi pateica, bet būtībā jau visi deputāti, kas mēs sēžam, mēs jau būtībā saprotam. Un tad mēs arī alūksnē, maleči, kas mums visam ir, vai ne, mums visi arī būtībā, ja mēs esam visu teritorijas infrastruktūru uztaisam, tas, ko daudz pašvaldības nedara. Mēs visu, visu apgūstam, visu to teritoriju, kas ir apkārt, vai ne. Dažādā summa ir mazliet atšķirās no pārējiem. Mums nav vienkārši uzbies šūnīca augšā pa kaut kaut 2 miljonu vai ne, un apkārtīm izkasti. Tā kā tur ir cepuri nos, un tas ir ļoti pareizi. Paldies visiem.
Es arī vēl gribēju beigās.
Lūdzu.
Nu, par šo te vēsturisko balsojumu, es domāju, ka neviens no mums jau nav arī pret, arī, nu, teiksim, pat apšaubītu, kad šis te sporta centrs ir vajadzīgs, ja, bet vēlreiz sākam domāt arī tā, tad kā Dzintars teicē par šo, vai Modris, ja par šo te komunikāciju kopējo skaidru, lai mēs vienreiz tiktu, nu, kaut kādām šaubām vai neizpratnes atbrīvotos, ja, un ietu. Ar pilnīgi visiem saprotamām darbībām un ar visu ko, ja, ne tikai attiecībā uz deputātiem.
Paldies, lūdzu, ja tiešām nav neviena. Un kā...
Mēs līdz 1. jūlijam tā nenobalsosim.
Jā, lūdzu, kolēģi, uzsākam balsošanu. Rīga nav balsojuma.
Pat nepiedāvā. Jau, nejautā. Es vēlreiz mēģināšu paldies.
Tu nebūsi vēsturē.
Re, kur tagad ir, jā.
Jā, paldies. Lēmums ar 12 balsīm par pieņemts. Paldies, kolēģi, un atceramies visu, ko mēs runājam par šo projektu. Tad es ceru, kad visi šo lietu skatās, vismaz deputāti pozitīvi. Paldies jums.
Tev ārā himnu dziedāt.
Jā, nākošais. Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.02.2021 lēmumā numur 60. par investīciju plāna 2015. 2021. Gadam aktualizēšanu. Lūdzu, vārds lēmumu sagatavotājam.
Ir tā, ka iepriekšējais ieraksts par izglītības un sporta centru paredzēja 5 miljonu piesaisti blakus pašvaldības 5 miljoniem, tā kā šobrīd ir precizēts atbilstoši iepriekšējam lēmumam par izglītības sporta centra finansēšanu.
Skaidrs, paldies, kolēģi. Ja ir kādi jautājumi, es domāju, tur skaidrs, ko man komentē. Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 12 lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu numuru 2021 par grozījumiem Alūksnes novada domes 2021. gada 4. februāra saistošajos noteikumos numuru 3/2021 par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2021. Gadam izdošanu. Evita, lūdzu vārds tev, kas piebilstams.
Tātad budžeta grozījumos ir iekļautas papildus saņemtais finansējums gan no valsts, tas ir pārsvarā pedagogu, skolu, palīgu, aukļu piemaksām par darbu COVID-19 apstākļos, finansējums individuālajām konsultācijām, kas atļaut sniegt pie pedagogiem līdz termiņam 31. maijs. Nu, kā arī iepriekš pieņemtie visi domes lēmumi par līdzekļu izdalīšanu.
Paldies, Evita. Ir kādam kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Par 12 lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības 2020. gada pārskatā apstiprināšanu. Vārī uzdosiet jautājumu, kāpēc viņš tika vēlāk iesniegts, jo diemžēl no visām attiecīgajām iestādēm, kuras varēs nosaukt Valentīna, vai apstiprināja vai neapstiprinājas nepareizi, teiksim,
saskaņojumi
tika saņemti, es nemaldos, pēdējie vai pirmdien vai otrdien tikai, ja? Lūdzu, Valentīna, kas tev piebilstams vai sakams? Lūdzu, vārds tev.
Pirmdien.
Vārds, Valentīna, tev, ja? Ja kaut kas.
Labdien visiem. Jā, labdien visiem. Gribētu parādīt jums prezentāciju, bet tehniski kaut kā neļauj. Juri, varbūt vari man palīdzēt?
Tagad var.
Tagad varot, Juri strādā, saka. Mhm. Precīzāk rāda.
Tātad, gada pārskats tiek saskaņots, jā, pirms iesniegšanas domas sēdē ar, protams, revidentiem un tiek dabūts mutiskais saskaņojums, atzinums, un, protams, arī ar valsts kases kuratoriem, ja, kuri skata mūsu gada pārskatu. Un šīs te pēdējais saskaņojums tika dabūts pirmdien, kad arī tika sagatavoti visi pielikumi pie gada pārskatiem, kas jums ir nosūtīti. Gada pārskatas sagatavošanas principi ir sekojoši. Ja? Alūksnes novada pašvaldības gada pārskats sagatavots tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta treša persona varētu gūt patiesu piedošanu un skaidru priekšstatu par pašvaldības finansiālo stāvokli bilances datumā, tā darbības rezultātiem, un naudas plūsmu noteiktā pārskata gadā. Gada pārskats atgatavot saskaņā ar uzkrāšanas principu un naudas plūsmas principu, darbības turpināšanas principu, grāmatvedības uzskaitas datiem, kurus klasificē atbilstoši ar normatīviem aktiem budžeta iestāžu grāmatvedības un budžeta klasifikācijas jomā. Un gada pārskatu finanšu un nefinanšu informācija sagatavota ievērojot šādas kvalitātes pazīmes. Patiesums, nozīmīgums, saprotamība, saulaicīgums, salīdzināmība un pārbaudamība. Ja? Tātad gada pārskats sastāv no vadības ziņojuma, finanšu pārskata, kurā ietilpst bilance, pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem, pašu kapitāla izmaiņu pārskats, naudas plūsmas pārskats un finanšu pārskatu pielikumiem. Budžeta izpildes pārskata un atsevišķais šogad ir arī līdzīgi kā pagājušā gada pārskata gadā COVID-19 pandēmijas ietekmes skaidrojuma. Ja. Tātad pie cipariem. Pārskata gada bilances aktīva izmaiņas pret iepriekšējo gadu attēlotas šajā te grafikā, kurā jūs redzat, ka visvairāk palielinājas pamatlīdzekļu izveidošanas, atlikumi un nepabeigta būvniecība, ja, kas uz gada beigām ir stipri pieaugusi salīdzinājumu ar iepriekšējo gadu. Tas ir galvenokārt saistīts ar realizējamajiem projektiem, kas nav pabeigti līdz gada beigām. Un ir arī, protams, samazinājumi attiecīgi citiem pamatlīdzekļos vislielākie ciferi, ja, un tā tālāk. Tas ir aktīva izmaiņas. Protams, ir arī pasīva izmaiņas. Tātad visvairāk straujais pieaugums ir iepriekšējā pārskata gada budžeta izpildes rezultāta salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tas patiešām ir saistīts ar pagājušā gada grāmatvedības uzskaites principu maiņiem, kas mainījās pamatojoties uz ministra kabineta noteikumiem, kas stāja spēkā ar tieši 19. Gada 1. Janvāri, un tāpēc arī pagājušā gada rezultāts bija salīdzinoši augstāks nekā šī gada rezultāts. Jā. Tātad runājot par zembilances posteņiem, tas ir tieši tāpat kā nepabeigta būvniecība, stipri palielinājas, vai nu kā teikt, šeit uz mīnus pusi aizgāja tātad saistības par nākotnes saistības saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar ārvalstu palīdzības un Eiropas Savienības instrumentu finansētajiem projektiem. Ja, tātad tas nav mūsu ikdienas, šī brīža saistības, ja, tas ir nākotnes saistības, ko mēs esam paredzējuši uz priekšu. Tātad, pārskata gada ieņēmumu struktūru pēc uzkrāšanas principa procentuāli tiek attēloti šajā te grafikā. Vislielāku, protams, mēs redzam, ka ir transferti 55% un nodokļu ieņēmumi, 35%, ja pārējā atbilstoši ir mazāki procentu sadalījumi. Tātad, un izdevumu struktūra, vislielākais, protams, izdevumu sadalījums, principā puse no izdevumiem ir atalgojums un darba devēja sociālais nodoklis, ja kopā mēs skatāmies, tie ir 50%, un tad atbilstoši visi pārēji ir procentuāli daudz mazāki. Tas ir pēc uzkrāšanas principa. Pēc naudas plūsmas, ja, tātad ir līdzīgi tāpat kā pēc uzkrājuma principa vislielākais procentu sadalījums ir transfertiem 58% un nodokļu ieņēmumiem 36%. Atbilstoši ekonomiskai klasifikācijai 19. Gadā un 20. Gada salīdzinošie dati tiek parādīti šajā te grafikā. Principā mēs redzam, ka mums ir pamat kapitāla veidošana strauji samazinājusies 20. Gadā, ja, jo 19. Gadā bija ļoti apjomīgi projekti realizēti, līdz ar to pamat kapitāla veidošanas izdevumi bija krietni, nu ne uz pusi, bet gan drīz lielāki, 19. Gadā atbilstoši mazāki. Pārējie starpības nav tik būtiskas, un ievērojamas. Nu, jā, protams, arī transfertu izdevumi ir samazinājusies šies, bet tie arī ir pamatojoties uz realizētiem projektiem 2019. Gadā, jo tie ir tie, ko mēs pārskaitam mūsu sadarbības partneriem, kur mēs esam galvenies partneris, jā, un mēs pārskaitiem uz citām pašvaldībām tātad projektu realizētos izdevumus. Un budžeta izdevumi pēc naudas plūsmas atbilstoši funkcionālēm kategorijām, tātad attēlotas šajā grafikā, kur var smuki redzēt to, ka 19. Gadā izdevumi bija daudz augstāki, var teikt, visās jomas, nekā tas ir 20. Gadā. Ja tur ir gan pamatā šie te projekti, gan arī citas, protams, ka arī COVID ietekmēja šo te sadalījumu un samazinājumu. Tas īsumā no manis viss. Paldies par uzmanību. Varbūt ir kādi jautājumi, ko es varu paskaidrot.
Lūdzu, kādi jautājumi?
Vienam no...
Līga, lūdzu.
Vai ir pievienots, revidenta atzinums?
Revidenta atzinums, kā to nosaka ministra kabineta noteikumi, tiek pievienots e-pārskatu sistēmā. Ja? Tātad tā kārtība ir tāda, ka sākotnēji šo gada pārskatu paraksta priekšsēdētājs pēc domes lēmuma, pēc jūsu domes lēmuma, un tikai tad revidents var pievienot šo te ziņojumu.
Nu, bet nu, kaut kāds, es nezinu, mutiskais varbūt skaidrs?
Mutiskais, protams, jā, mutiskais atzinums ir dots, jā, tāpēc arī ir tik ilgi, varbūt, kā jūs uzskatat, šīs te lēmums gatavots. Jā, jo sākotnē ir atzinums no revidentiem, tad saskaņojums ar valsts kasi, un tikai tad es varu dot ar drošu sirdījums.
Kāds ir termiņš iesniegšanai gada pārskatam šis te?
1. Maijs.
Kadēļ netika tomēr skatīts arī komitejās attiecīgi vienā un otrā?
Man liekas, es atbildēju.
Vai nebija iespējams šodien uzaicināt arī revidentu piedalīties domes sēdē ar šo te vismaz mutisko paskaidrojumu? Tāda ja prakti nebija... mēdz būt. Jā.
Tādas prasības nebija. Pirms tam mēs varam uz priekšu to domāt un noteikti viņus aicināt.
Jo šobrīd mums tiek piedāvāts apstiprināt gada pārskatu, tomēr nedzirdot šo te revidenta viedokli. Jautājums par grāmatvedības principu maiņu, kurā tieši sadaļā tika šīs te maiņas?
Tas notika 19. Gadā, piedodiet, jā, tas notika 2019. Gadā, un tas bija pilnīgi visās sadaļās, jo bija izstrādāta pilnīgi savādāka grāmatvedības uzskaites principi valsts un pašvaldību iestādēm. To atrunā ministra kabineta noteikumi 87. Par grāmatvedības uzskaites kārtību budžeta iestādēs.
Tad ir man vēl jautājums, es, nu, cik, vai jūs variet pateikt, Valentīna, cik bija šie te pievienotie dokumenti, tur bija viņu, es saprotu, ļoti, ļoti daudz, jā, un es nezinu,
86.
86 pievienotie dokumenti, jā, un pa šo te pusotru dienu vai visiem kolēģiem sanāca papildus tātad kārtējiem jautājumiem ar viņiem iedziļināties. Arī es, jāsaka, godīgi, es nevisus paspēju paskatīt, vai grāmatvedības vai finanšu nodaļā ir sagatavojusi kādus ieteikumus saistībā uz attiecībā uz 21. Gadu, jā, par iespējām. Nu, saistībā ar kādiem ar tātad bilances posteņu skaidrojumiem vai ieteikumiem tieši 21. Gadam, kam varētu pievērst uzmanību, jo, teiksim, tāds kā kopsavilkums.
Man šobrīd grūti teikt, gada pārskats atspoguļo faktu, nevis prognozes uz priekšu. Ja. Tas ir fakts, kā ir noslēgts 2020. Gads. Protams, tagad mēs varam ņemt šos te datus un strādāt tālāk un analizēt un domāt par šim te posteņiem. Bet es teiktu, ka nekādu būtisku grozījumu un izmaiņu tādu pret iepriekšējo gadu nav bijis un visi būtiskie darījumi ir skaidroti pielikumos.
Jā, daļu pielikumu, protams, es paspēju arī pārskatīt un saistībā ar šo te... ar šo te gada pārskata apstiprinājumu, kā mēs gribēju arī kolēģiem pievērst uzmanību saistībā, piemēram, ar nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem, ja? Tad, ko es ieraudzīju, kad pat iesalīdzinot ar iepriekšējo gadu 2019. Gadu, šie tas atvieglojumi ir piešķirti pat mazākā apjomā, cik es pareizi sapratu, pat papildinot viņus ar šīm te jaunajām kategorijām, vai tā ir, vai es pareizi sapratu?
Jā, tā ir.
Ja tā, tad tā ir iespēja vēl kā atbalstīt gan vietējos iedzīvotājus, gan arī uzņēmumus papildinot, nu, kādas šīs iespējas, un tur ļoti labi bija, ir redzams vēl jautājums par vērtības samazinājumu saistībā ar partneriem, kam ierosināta maksāt nespēja. Tur es sapratu, ka nāca klāt kaut kādi 60 cik tūkstoši, kas, ar to no, kas, tur, kas tas ir pa gadījumā.
Mēs aprēķinam vērtības samazinājumu nevis, kā jūs teicat, par maksāt nespējīgiem, bet pēc parāda struktūras vecuma. Ja? Tad vecuma struktūras. Mēs atbilstoši parāda vecumam aprēķinam procentuāli uzkrājumus, tātad vērtības samazinājumu. Tātad, ja viņš ir vecāks par gadu, tie ir 80%, ja, un tā tālāk, tas ir noteikts ministra kabineta noteikumos.
Jā, tad ir, šeit ir informācija par 20. Gadu, par 19. Gadu, vai var salīdzināt? 20. Gadā, es saprotu, ir 62 tūkstoši.
Jūs, protams, publiski varat dabūt arī šo 19. Gada vērtības samazinājumu un redzēt, pa cik ir pieaudzis, bet tur ir iekšā gan plus, gan mīnus. Par vērtības samazinājumu es pateikšu viennozīmīgi, ka būtiski viņu ietekmē šo te vecāku parādi, kuriem ir jāmaksā par saviem bērniem, kuri atrodas ārpus ģimenes aprūpē. Jo tas, tur ir, tas summas ir ļoti, ļoti lielas un atgūt kaut ko no šiem vecākiem praktiski nav iespējams.
Lūdzu vēl jautājumus. Kāds vēlas izteikties?
Es varēju vienkārši pabeigt un papildināt savu domu par to, ka es atturēšos no šī apstiprinājuma, jo revidenta tomēr slēdziens, tas ir tikai korekti, ja mēs būtu ar to iepazīstināti, un arī laiks bija, nu, jāsaka, nepietiekošs, lai ar viņu visu iepazītos un aicinu viņu šo dokumentu izmantot kā darba pamat dokumentu 21. Gadam.
Paldies, un es domāju, kā mēs viņu to šo revidentā vai oficiāli, nu, vai jūs, kā es saku, kādā formā saņemsim, nekas tur no slēpjams, visi varēs iepazīties. Lūdzu, ja nav nevēlas niec izteikties, lūdzu, balsot par lēmumu projektu.
Es drīkst atstāšu Arturiņa, ne? Es pa pāriem arī parbūšu.
Skaidri, labi, paldies.
Es iešu dārsā. Labi.
Labi, lūdzu balsojumu. Es neredzu vienu deputātu vismaz. Kas tas ir? Maruta, ja? Maruta es neredzu. Ir Maruta, paldies. Man nav balsojuma no diviem deputātiem. Aivara Fomina un Maruta Skauliņa.
Nepiedāvā man.
Nevaru komentēt. Visu laiku bija.
Jā, bija, bet nepiedāvā.
Es arī esmu par, bet man arī nav iespēja balsot.
Jā, es arī
par. Spriediet uz linka un pārstartējiet linku vienkārši.
Nu, ko es pārstartēšu?
Vienkārši uzspiežu tajā augšējā logā un nospiežu enter un viņš aiziet no jauna.
Links, nevar nekur.
Nu, Aivaro Marutas man vēl.
Es balsoju ar roku, nu es nevaru patreiz neko izdarīt.
Tātad, Aivar, kas tev tur ir?
Mēs jau tavu roku Marutu ar neredzam.
Par.
Nu, redzu.
Par, bet nevaru nobalsot.
Mēs abi vienādi atslēgti.
Labi, nu mēģināt sakārtot.
Tūlīt, jā.
Tā man ir atturās Jana Zilkalne Līga Lankrātē un astoņi ir par un divi ar rokam. Ja? Tā jāsaka. Ja. Ierakstīju. Tātad balsojums ir pozitīvs. Nākošais tagad ir, būs 11 laikam jautājumi, kur mums ir jādod atļauja savienot āmatus saistībā ar šo cilvēku, ko es saukšu un strādāšanu vēlēšanu komisijas. Ja. Pirmais, ja. Par atļauju Ivetai Baltajai Vanagai savienot āmatus. Kādi jautājumi?
Jautājums drīkst.
Lūdzu.
Kā tas būs iespējams, ja vēlēšanu iecirkņi strādā nu, esošo iestāžu arī darba laikos, ne tikai pēc darba laika, kā iestādes vadītājs, ņemot vērā, ka viņam jānokļūst uz iecirkni, varēs apvienot ar esošo darbu?
Lūdzu juristam skaidrojumu.
Parasti tas notiek tā, ka pie šo darbu neviens nekavē, parasti darbinieks iet atvaļinājumā.
Tas nozīmē, ka visi šie darbinieki 31. maijā, 3. 4. jūnijas, visi būs atvaļinājumos.
Tas ir mans pieņēmums, bet tad ir jāprasa konkrēti katrai amatpersonai.
Lūdzu vēl jautājumus.
Nu, tad ir jautājums, par ko mēs pirmais, kas tu bija?
Par atļauju savienotam.
Tā vanaga, jā.
Jā. Kāds ir
īsti jautājums? Lūdzu, Janīna kaut ko grib teikt, jā?
Jā, līdz šim prakse ir tāda bijusi, vēlēšanas notiek sestdienās. Darbinieks, ja viņam ir šīs dežūras un jāstrādā ir ceturtdien vai piektdien vai kādu dienu, viņš tiešām paņem arī šo atvaļinājuma dienu. Un sestdiena, kā ziniet, nevienam netraucē. Tā, kad viņi ļoti veiksmīgi var savienot šo darbu. Līdz šim tā vienmēr ir noticis.
Paldies. Vēl jautājumi? Līga, lūdzu.
Man ir jautājums. Nu, tur vairāk ir es redzu, kad ir šie te pagastu vadītāji iesaistīti arī. Nu, kādreiz bija arī, nu, mēs atsaucamies līdz šim, kā tas ir noticis. Bieži vien šī te vēlēšanu diena ir svētku diena. Vai par to tiek domāts arī pagastā, lai, teiksim, šī te noskaņa būtu, lai cilvēki justos, nu, priecīgi? Tas ir īpašs notikums, ja, un nu, pagasta vadītāja klātbūtne kaut kādos pasākumos iespējamos ir tikai, nu...
Līga, es tev negribētu piekrist, es domāju, ka svētku diena būs nevis sestdiena, bet svētdiena un pirmdiena.
Svētku dienai tiem, kas aiziet uz vēlēšanām, ir tie, kas neiet uz vēlēšanām. Jā. Kuriem ir svētku diena?
Tiem, kuri iet uz vēlēšanām.
Tiem, kas iet uz vēlēšanām.
Vēl jau nezinu, ko ievēlēs. Ir svētku.
Jā, nu tāpēc es jums saku, svētku diena jau būs svētdiena un pirmdiena, ne jau sestdiena.
Nē, es tikai pajautāju, kāda ir mūsu attieksme.
No, protams.
Jā, jo es domāju, ka cilvēki ir ļoti izslāpuši pēc kādām labām emocijām un priecīgas noskaņas. Man, piemēram, šobrīd, es varbūt, nu labi, es pie sevis vispār neredzu uz ielas, ja, man pilsēta arī pietrūks šīs te svētku, 4. maija svētku tuvošanās, ja, varbūt, vai tie ir karogi vai kaut kas tāds vairāk uzlikts. Nu, un arī šīs te mēs paši veidojam to vidi, arī kulturu.
Labi, kolēģi, būsim.
Kā tur būs 4. kurš tur bija 5.
jūnija? Lūdzu, kolēģi, mēs būsim ļoti, es, piemēram, būšu ļoti priecīgs, kad uz šo te 5. jūniju mēs būsim daļā tikuši no pandēmijas vaļā un ka tiešām varēsim tur ar uz vēlēšanu iecirkni iet ar, nu kā lai jūs pasaka, nevis pa vienam un ievērojot 2 metru distanci vai kaut ko tam līdzīgu. Ja?
Iepsēdētāji, kā viss notiek, ja mēs nevajag ar to pandēmiju tik ļoti ieprobežoties, ir gana daudz dažādu, tā ir izdoma un kā mēs pieejam.
Labi, kolēģi, mēs šajā gadījumā runājam par to, vai atļauju Ivetai Baltai Vanagai savienot amatu. Ja jums ir kādi priekšlikumi, ka 5. jūniju izveidot par svētku dienu Aluksnes novadā, lūdzu, griezēties kultūras nodaļā un par to domāsim.
Bet es pagastu vadītāju.
Jautājums ir pēc būtības.
Man es varu Ivetai pajautāt šo, vai par to tiek domāts? Iveta taču var atbildēt, es redzu, ka viņa piedalās, jā?
Iveta.
Jā, es, protams, varu atbildēt.
Jā,
no, es tā kā neesmu plānojusi, kad es šo te vēlēšanu dienu, tātad es esmu vēlēšanu komisijā, nu tā kā būtu šeit pagastā un sagaidītu iedzīvotājs, tāda doma man nav, bet, protams, pagasts būs saposts un svētku sajūta, esmu pilnīgi pārliecināta, ka mēs spēcim cilvēkiem radīt.
Lūdzu, vēl jautājumi pēc būtības. Es neredzu, kas roku, Marutā, lūdzu. Marotā, lūdzu,
bet... Jā, paldies. Es tomēr gribu padomāt tā ar vēsu galvu par to, kas notiek. Pandēmiju mēs nekur nevaram nolikt, tas ir viens. Pa mēnesi mēs nesavakcinēsim 70% un saslimstības rādītājs paskatīties. Tā kā runāt par kaut kādām svētkiem pulcēšanās, tas ir pilnīgi bezatbildīgi.
Šajā ne jau par svētkiem
pulcēšanās
ir. Ne jau par svētkiem.
Lūdzu, katrs savu viedokli saka. Lūdzu, vēl jautājumi ir pa šo amatu savienošanu. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, jau nav, balsojam.
Priekšstādātais puspiedu roku vēlos izteikties.
Nu, es nezinu, laikam tur aizturēju tiem, bet, nu, es neieraudu.
Es spiedu ikoniņu, acīm redzot, tad varbūt kaut kas nenostrādā.
Jā, lūdzu.
Jā, es šajos visos jautājumos, kuros būs amatu savienošanas kārtība, ņemot vērā, kad arī to iecirkņu darba laiks pārklājas ar esošo darba laiku, balsošu pret. Tas nav konkrēti nepret varbūt vienu cilvēku, bet vienkārši par principu un arī, ja kāds nu, ņem atvaļinājumu, lai papildu strādātu iecirknī, nu, man liekas, tas tā kā nesavienojam. Tas ir, protams, tikai pieņēmums balstoties uz Ilzes komentāru. Paldies!
Bet kādam tad tur jāstrādā? Bet
paldies! Paldies! Labi, paldies pa viedokli. Lūdzu balsot! Nav nobalsojis Jana Zilkalne, Līga Lankrāte, Maruta Kauliņa.
Šajā situācijā katram ir sava situācija, katram ir savs amats un katram savs darbs. Viens paņem brīvu, viens izdara brīvā laikā. Nu, tad mēs nevar vienā maisā ielikt.
Ja drīkst vēl jautāt, kāda bija kopējā situācija, cilvēki nepieteicās darbam vēlēšanu komisijā?
Nē, nu es tikai šeit varu komentēt. Paldies visiem uzņēmējiem, kuri atļāva saviem darbiniekiem. Iespējams darba laikā aiziet uz vēlēšanu, startēt vēlēšanu komisijās, jo pretējā pēc Janas teiktā un Viņa pēc savas teiktā, tad iznāk, ka pašvaldības darbinieki mēs ierobežojam un viņi pildīt savu pilsēņā iespējas darboties vēlēšanu komisijās noliecam.
Man nebija priekšstādā vienkārši skaidrs par esošo darba laiku. Tas arī ir vienīgais iemesls. Paldies.
Nu, un kā strādā vēlēšanu komisijas lūdzu, nu, paskatieties. Viņu mājas lapā viss ir iekšā. Līga Lankrāte Marina, tā Kauliņa nav balsojuma. Labi, tā varbūt jūs varat ar rokam nobalsot. Es to Janu redzu, bet Marut, es tevi atkal neredzu. O, ir, bet nav balsojums no līga. Ai, ir, paldies. Atturās Līga Lankrāte pret Jana Zilkalne, pārējie deputāti, kas piedalās sēdē par, nepiedalās Ainārs Melders, ja, kas arī pazīmē. Nākošais par atļauju Sanitai Bērziņai savienot amatus. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot par lēmumu projektu.
Es nobalsoju, bet man tomēr jautājums ir, jo lēmuma projekti ir par iespēju savienot amatus, bet tā kā iepriekš mēs dzirdējām, kad tiek ņemti atvaļinājumi, tad jau nav savienošana, ne?
Nu, cilvēks, ja ir atvaļinājumā, viņš tāpat darba attiecībā skaita.
Tā jūs to domājat, nu jā.
Es tā uztaru.
Atturās
Līga Lankrētē un Jana Zilkalne pretpārīja par... Prātē jau Ivetai Priedei savienot amatus lūdzu jautājumus. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Atturās Līga Lankrāte pret Jana Zilkalne lēmums pieņems. Par atļauju Ivetai Vārtu kapteinei savienot amatus lūdzu jautājumus. Kāds vēlas izteikties?
Varu vēlreiz paskaidrot arī savu balsojumu. Es atturos tādēļ, ka man nav nekas pret šiem te cilvēkiem, ka viņi ir vēlēšanu komisijā, tomēr apzinoties to, cik ir nu, pamatdarbā ir nepieciešams liela enerģija visos šajos te amatos no cilvēka, ja es, nu, neatbalstu to, ka viņiem ir papildus pienākumi un arī darbs vēlēšanu komisijā prasa savu gan enerģiju, gan laiku un tā nav tikai šī te viena sestdiena, bet tas ir arī nu, laiks iepriekš.
Jā, paldies pa viedoklim. Uzsāk balsošanu. Atturās Līga Lankrāte pret Jana Zilkalne. Paldies. Lēmums pieņemts. Par atļauju Everitai Balandei savienot amatus. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Līga nav balsojuma. Neredz var.
Nepārtraukusi darbus.
Es neredzu, ka viņa būtu pārtraukusi. Labi, slēdzu balsojumu. Par 9 pret Jana Zilkalne lēmums pieņems. Par atļauju Inesēčai Balai savienot amatus. Lūdzu jautājumus. Kāds vēlas izteikties? Nav. Lūdzu balsot. Līgas aizvien nav. Slēdzu balsojumu. Par 9 pret Jana Zilkalne. Lēmums pieņems. Par atļauju Ivetai Driņinai savienot amatus. Lūdzu jautājumus. Kāds vēlas izteikties? Nav. Lūdzu balsot. Dzintar nav balsojuma. Pret Jāna Zelkalne lēmums pieņemts. Par atļaujos Janitai Šolinai savienotā matus, kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Slēdzu balsošanu. Pret Jāna Zilkalne pārīja par lēmums pieņemts. Par atļauju Evitai Bondarei savienot amatus. Jautājumi, kāds vēlas izteikties? Ja es redzu pareizi, tad Jāna arī pazudusi. Ja Jāna dzirdē, es tevi neredzu, tā kā es balsojumā tevi nevaru pielaist. Lūdzu balsot. Līga, es tagad tevi redzu, tu arī mums jādzirdē.
Jā.
Bija mums pazudusi vienu laiku. Nav balsojuma no Aivara Fomina un Jāna Zilkalnes, bet Jānu es neredzu tā kā bez šoreiz balsojums bez Jānas. Atturās Līga Lankrāte pārējie deputāti par lēmums pieņemts. Par atļauju Svetlēnai Prinkai Mihailovai savienotā amatus. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Jāna nepiedalās, tad slēdzu balsojumu. Par 9 deputāti pre atturās Līga Lankrāte pārējie. Par. Un no atļaujam laikam pēdējais, ja? Par atļauju Daigai Vītolai savienot amatus. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Atturās Līga Lankrāte pārējie par lēmums pieņems. Kolēģi, palicis mums ir slēgtās daļas jautājums.